This is Gamma Podcast Transformational Leadership Presented by Gamma Thailand Leader of Today and Tomorrow มีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง
สวัสดีท่านนะครับ Gamma Life Thailand ด้วยหัวข้อเดิมครับ Leader of Today and Tomorrow ครับเพื่อการเป็นผู้นำในวันนี้และวันหน้านะครับสวัสดีผู้ฟังนะครับย้อนหลังด้วยนะครับทาง Gamma Thailand Podcast นะครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้เจอกันนะครับวันนี้นะครับโอ้โหบอกว่าหัวข้อดุเดือดนะครับดุดันไม่เกรงใจใครนะครับขอเกาะกระแสนิดนึงนะครับวันนี้หัวข้อเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการบริหารทีมบริหารเวลานะครับโปรไฟล์นะครับของแขกรับเชิญในวันนี้ที่มาคุยกันนะครับผมต้องบอกว่าเป็นโปรไฟล์ที่ผมเองก็ทึ่งนะครับมีเขาเรียกว่าพรีเมียมนะครับสูงที่สุดที่เคยทำได้เนี่ยทั้งหมด40ล้านโดยมีเอเจนต์ทั้งหมด28คนนะครับแต่ดอกจันนิดนึงนะครับดอกจันว่าอายุไขเฉลี่ยนะครับอายุเฉลี่ยไม่ใช่อายุไขอายุเฉลี่ยสมาชิกในองค์กรอยู่ที่ประมาณ24เท่านั้นน่าสนใจไหมครับซึ่งท่านนี้นะครับเราจะมาพบกับเขานะครับขอเชิญทุกท่านพบกับนะครับดร.เบญจวรรณเอกสิงห์นะครับจาก IFCG Wealth Academy Director ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะรู้สึกตื่นเต้นครับค่ะสวัสดีค่ะน้องป๊อกค่ะสวัสดีค
่ะพี่หญิงครับอยากให้พี่หญิงแนะนำตัวทักทายผู้ฟังสักเล็กน้อยครับผม
ค่ะพี่หญิงนะคะดร.เบญจวรรณเอกสิงห์นะคะอยู่ในอาชีพนี้น่าจะใกล้ๆจะ20ปีนะแล้วมั้งคะเพราะว่าออกโค้ดปี2560ปี2546ของภัยค่ะงั้นก็น่าจะพอสมควรแล้วค่ะปี66นี่ก็ครบ20ปีพอดี20ขวบพอดี ก็อยู่ในอาชีพนี้ด้วยที่เรียกว่าจากที่เป็นศูนย์มีความรู้สึกในอาชีพประกันชีวิตนะเป็นศูนย์คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่คือเข้ามาเนี่ยยิ่งเข้ามายิ่งสัมผัสเราก็ยิ่งรักแล้วก็ยิ่งพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะ อยู่ด้วยอยู่ด้วยความที่เรียกว่าจากครอบครัวเล็กๆนะคะปิยภูมินะคะมาจากเครือเดียวกันกับน้องป๊อปนะคะ
คร
ับ ปิยภูมิจากครอบครัวเล็กๆนะคะอยู่กับคุณแสวงชีวักเรียงไกลปิยภูมิ12นะคะแล้วตอนนั้นคือหมอเก๋นะคะแพทย์หญิงฤทัยไกรวัฒน์เป็นคนชักจูงเข้ามาในอาชีพนะคะโดยที่ไม่ได้มีเซลท็อกอะไรใดๆเลยค่ะก็หลังจากนั้น2546ก็มาเรื่อยๆค่ะ
เดี๋ยวเรามาได้คุยกันลงลึกนะครับพี่หญิงครับต้องบอกว่าพี่หญิงเองก็มีประสบการณ์มา20ปีนะครับใน20ปีนี้ก็จะมีการทำงานเดี่ยวๆแล้วก็มาเป็นช่วงหลังเนี่ยทำงานเป็นองค์กรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกัน3ช่วงครับพี่หญิงก็คือช่วงแรกช่วงเริ่มต้นว่าพี่หญิงมาได้ยังไงนะครับและช่วงที่2ก็คือเราทำงานสไตล์แบบไหนและช่วงที่3คือไฮไลท์ครับคือการที่เราจะมาเริ่มเนี่ยทำงานเป็นองค์กรนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ครับคือ I think therefore I am เดี๋ยวมาดูว่าพี่หญิงthinkยังไงแต่ละช่วงนะครับ
ได้
พี่หญิงครับมาถึงช่วงเริ่มต้นเลยครับพี่หญิงเข้าสู่งานอาชีพที่ปรึกษาได้ยังไงครับพี่หญิงจบสายการเงินมาเลยหรือเปล่าครับผม
อ๋อไม่เลยค่ะน้องป๊อปทุกคนเห็นพี่หญิงก็จะเข้าใจว่าพี่หญิงไม่น่าจะจบมาร์เก็ตติ้งหรือไม่ก็บริหารเนาะแล้วก็อาจจะมาจากพื้นฐานของการเป็นไฟแนนซ์หรือจบทางสายการเงิน
ครับ
ไม่เลยค่ะไม
่
ได
้
จบตรีโทและปริญญาเอกพยาบาลนะคะ นี่เคยเป็นจุดเริ่มต้นดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ในสายวิชาชีพทางการแพทย์นะคะจบตรีเชียงใหม่จบตรีเชียงใหม่จบโทไม่โดนนะคะพอจบเรียนโทไม่โดนปุ๊บก็ถูกทาบทามไปเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่คณะพยาบาลเนาะทำงานอยู่คณะพยาบาลสักประมาณ 3-4 ปีน้องเก๋นะคะหมอเก๋พี่หญิงจะเรียกน้องเก๋นะคะน้องเก๋ก็เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่น้องเก๋อยู่คณะแพทย์ที่ในมหาวิทยาลัยของพี่หญิงอะค่ะคือมศวจะมีศิษย์เก่าของมช.เนี่ยมาเป็นอาจารย์เนี่ยน้อยเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะเพราะว่าอาจารย์เชียงจบเชียงใหม่ก็จะเป็นอาจารย์เชียงใหม่จะน้อยมากแบบจบเชียงใหม่แล้วไปเป็นอหรือไปเป็นอาจารย์กรุงเทพเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่าประเภทก็จะรียูเนียนเนาะใครจบเชียงใหม่ก็จะมองหากันแล้วน้องเก๋ก็รู้ว่าอุ๊ยมีพี่คนนึงเป็นอาจารย์พยาบาลอยู่จบมช. แล้วก็ค่ะน้องเก๋ก็แบบตามหาตัวพี่หญิงจนเจอแล้วจนในท้ายสุดก็มาเจอกันที่หอพักอาจารย์แต่น้องเก๋เป็นคนนครนายกด้วยแล้วตอนนั้นคณะแพทย์คณะพยาบาลอยู่นครนายกแล้วน้องเก๋ก็แบบมาหาพี่หญิงที่หอพักอาจารย์นะคะน้องเก๋มาหาเนี่ยเพื่อที่จะขายก่อนนะคะขายเลยขายเลยตอนนั้นคือน่าจะเป็น20ปีตรีคูณอ่ะ
ครับ
ค่ะเป็นโปรดักต์ของ AAA นะคะถ้าท่านผู้บริหารจากบริษัทอื่นก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าพอเราอยู่ AAA เราก็จะซื้อแต่ของจาก AAA เนาะเนื่องจากเป็นลูกค้าก่อนก็ตัดสินใจซื้อประกันฉบับแรกโดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเลยตอนนั้นเนี่ยคือโอเคเป็นคนที่ชอบทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมีรายได้มาจากหลายๆทางอันที่1เงินเดือนจากการเป็นอาจารย์อันที่2นะคะจากการทำร้านกาแฟร้านอาหารเนาะอันที่3ก็คือจะเป็นผู้บริหารโครงการวิจัยได้เงินวิจัยมาก้อนหนึ่งเขาก็จะจ่ายค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหารโครงการวิจัยเดือนละหมื่นเงินก้อนนี้แหละค่ะที่พี่หญิงไม่ได้ใช้พอพี่หญิงไม่ได้ใช้พี่หญิงก็หาที่เก็บก็เลยมาซื้อ20ปีตรีคูณเนี่ยด้วยพรีเมียม 120,000 บาทต่อปีซึ่งทุกคนก็ตกใจว่าอาจารย์พยาบาลตัวนั้นเงินเดือน 9,000 บาทแต่ซื้อด้วยทุนประกัน1ล้านบาทตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคิดแค่อยากมีถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แม่มีเงิน1ล้านแรกแค่นั้นเลยค่ะมันก็เลยอาจเป็นจุดหนึ่งที่น้องเก๋มองเห็นว่าพี่หญิงค่อนข้างแบบกลางๆแล้วรู้สึกจากกลางๆแล้วก็ไปชอบโปรดักต์ประกันชีวิตก็เลยชักชวนพี่หญิงเข้ามาสู่อาชีพด้วยประโยคง่ายๆใช่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วด้วยประโยคง่ายๆเลยน้องเก๋โทรมาพี่หญิงเราไปฟังวิชาการกันเถอะ
ครับ
เขาเป็นคนเป็นอาจารย์น่ะน้องป๊อปนึกออกไหมเราไปฟังก็ไปสิชอบนะคะไปน้องเก๋ไปก็ไปกับน้องเก๋วันอาทิตย์นะคะจากนครนายกเลยแห่แหนเข้ากรุงเทพมาฟังรายการที่เมืองทองนะคะ
ครับ
มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือวิชาการยังไงนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคือไม่ได้มีความ
ใจ
ไม่ได้ติดใจอะไรเลยแต่เราม
ีความ
ก็ฟังแล้วก็เราก็เราเห็น energy มากกว่าเราเห็น energy เราเห็นแบบ movement ของคนที่อยู่ในองค์กรองค์กรนี้อุตสาหกรรมนี้แล้วแบบมันแตกต่างจากคนที่เป็นอาจารย์มันไลฟ์นี่มันกระตือรือร้นอ่ะกระตือรือร้น
โกรธไม่เซตสูงมาก
ใช่แล้วก็บอกเออมันก็ดีเนาะเสร็จแล้วนักเก็ตก็บอกว่าพี่หญิงไปสอบไหมบอกสอบไปสอบออกใบอนุญาตตัวแทนแล้วพี่หญิงก็ไม่ได้ถามด้วยนะว่าสอบเสร็จแล้วไปไงต่อน้องเก๋ให้ไปสอบพี่หญิง
ไม่ได้คิดอะไรอ่ะไปสอบก็ลองสอบดูผ่านไหมครับ
จะไม่ผ่านสอบครั้งแรกไม่ผ่าน
พี่หญิงก็บอกเลยโอ้โหไปสอบใหม่อีกนะฮะ
เนี่ยด้วยความที่ช่วงที่น้องเก๋อะค่ะให้เวลาพี่หญิงอ่านหนังสือเนาะแล้วพี่หญิงก็บอกเออน้องเก๋ก็บอกพี่หญิงลองไปขายดูไหมเราก็เอ้ยมันก็ไม่เห็นจะยากมีขายประกันน้องเก๋ก็สอนแหละสอนเซลล์ทอล์ก2เคสแรกเนี่ยค่ะน้องเก๋ออกด้วยน้องเก๋ออกลูกค้าด้วยก็คือเป็นอาจารย์หมอ1คนแล้วก็เป็นอาจารย์พยาบาล1คน
ครับ
2เคสแรกเนี่ยซื้อเบี้ยมาพร้อมกันเลยวันนั้นพอนัดพร้อมกัน2คนแต่คนละเวลาตอนเย็นหลังเวลาเลิกงานก็เบี้ยคนละ 60,000 ก็ 120,000 อุ๊ยดีใจเอ๊ะมันไม่ได้ยากนี่พออีกอาทิตย์นึงถัดไปพี่หญิงก็บอกน้องเก๋เลยน้องเก๋เดี๋ยวพี่หญิงจะไปขายให้หมอรุ่นพี่ที่ระยองเก๋เขาจะมีเซตไว้หนึ่งข้อกำหนดคือจะออกขายด้วย3เคสแรก
คร
ับ ก็อุ้ยทั้งนั้นออกขาย3เคสแรกจะต้องหาเคสที่แบบมีตังค์เราก็เลือกเป็นอาจารย์พยาบาล1คนอาจารย์หมอ1คนซื้อมาเพื่อลดหย่อนภาษีตอนนั้นลดหย่อนภาษี 50,000 เองนะคะก็ซื้อมา 60,000 เศษๆ2คนเพราะฉะนั้นอีกคนนึงเป็นหมอที่ระยองอุ๊ยไปเลยไปหาระยองขับรถไปหาหมอที่ระยองแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นบุญเก่าที่เรารู้จักกับพี่มาพี่คนนี้ตั้งแต่สมัยเรียนเชียงใหม่พี่คนนี้ซื้อมาเลยค่ะวันนั้นนะคะเบี้ยประมาณ 200,000
โอ้โห
ซึ่งน้องเก๋อ่ะน้องเก๋ไปช่วยตอบข้อตัวอย่างอะไรเสร็จอันนั้นน่ะมันเลยทำให้พี่หญิงอ่ะชะล่าใจไงไม่ยอมอ่านหนังสือบอก3เคส
ก่อน
ใช่ไปรอขายก่อนแล้วมันขายได้ก็ไม่ยอมอ่านหนังสือสอบครั้งแรกตกแล้วมันมีความรู้สึกอายตรงที่เมื่อก่อนเนี่ยไปสอบที่กรมการประกันภัยที่นนทบุรีพี่ตุ้ยขับรถไปส่งพี่หญิงด้วยนะแล้วเขาให้เซ็นชื่อจำได้เลยวันที่เซ็นชื่อสอบเนี่ยเราคนเดียวที่จบปริญญาโท แต่เราตกมีความรู้สึกอายมาก
เดียวได้ไหม
ฮะใช่หลังจากนั้นพอหลังจากนี้ที่หนึ่งไปสอบก็ผ่านค่ะอันนี้เป็นประวัติที่ก็อยากเอาเป็นตัวอย่างแต่ว่าหลังจากนั้น
ก็คืออย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับข้อสอบมีต้องมีความรู้
ใช่ต้องมีความรู้ใช้เซนส์ไม่ได้เลยแล้วเราก็จากประสบการณ์นี้เราก็เลยมาสอนเด็กๆในน้องในทีมได้ว่าชะล่าใจไม่ได้นะลูกห้ามชะล่าใจเด็ดขาด
ประสบการณ์ตรงเลย
ใช่ค่ะนั้นก็ประสบการณ์ตรงนะคะ
แปลว่าพอเราเข้ามาแล้วนะครับพี่หญิงทำงานเป็นคนที่เหมือนกับขายอย่างเดียวนะครับเป็นเอเจนต์อย่างเดียวประมาณกี่ปีครับพี่หญิง
เป็นเอเจนต์อย่างเดียวปี 46พี่เข้าเดือนมิถุนาออกครบวันที่28มิถุนา2546ปี2546พี่ติดคอมเมชั่นแรกเลยติดเลยมิถุนาเมื่อก่อนเนี้ยจบเขาเรียกว่าหมดปีบัญชีของ AA คือพฤศจิกา
ครับ
มิถุนาถึงพฤศจิกาพี่หญิงติดเลยคอนเวนชั่นด้วยตอนนั้นเนี่ยคือ FYP 1ล้าน 2แสนบาทสมัยก่อนโอ้โหแบบเหนื่อยมากอะค่ะแต่ว่าเราก็ติดคอนเวนชั่นมาเรื่อยๆแต่ปี2549จนถึงปี2551พี่หญิงไม่ติดเพราะพี่หญิงลาไปศึกษาต่อปริญญาเอกที่ต่างประเทศนะคะตอนนั้นก็อยู่ในระบบของ Career Agent และก็รักษา Career Agent โดยการที่ขายผ่านวิดีโอคอลจากอเมริกาคอลหาลูกค้าที่เมืองไทยเสร็จแล้วพี่ตุ้ยเป็นผู้บริหารที่น่ารักมากพี่ตุ้ยจะเป็นคนไปเก็บใบสมัครไปคนคือไปคนไปเก็บแอปไปเก็บตังค์พาลูกค้าไปตรวจสุขภาพพี่ตุ้ยดูแลพี่หญิงมาอย่างดี3ปีตลอดระยะเวลาที่พี่หญิงไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะแล้วพอกลับมาเนี่ยคือปี2552 53ปี2551ถูกเรียกตัวกลับไปรับราชการเดือนกรกฎาเดือนกรกฎานะคะก่อนเดือนกรกฎาพฤษภาคมมิถุนาพี่หญิงกลับไปเปิดเทอมพอดีนะคะกลับไปทำงานได้เดือนเดียวพี่หญิงรู้สึกเลยว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ในสิ่งที
่
จะอยู่ค่ะ
ตัดสินใจเลย
ใช่เพราะในช่วงก่อนที่พี่หญิงจะถูกเรียกตัวกลับไปรับราชการเนี่ยพี่หญิงกลับมาเพื่อที่จะเขียนงานวิจัยเพื่อขอจบปริญญาเอกเพราะนั้นเป็นช่วงเวลาพี่หญิงอยู่กับเวลาที่เราบริหารตัวเราเองงั้นพี่หญิงแบ่งเวลาตั้งแต่สมัยที่เราเรียนปริญญาเอกนะคะมาเก็บข้อมูลเพื่อเขียนงานวิจัยขอจบเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยพี่หญิงจะตื่น6โมงเช้านะคะออกกำลังกายทานอาหารเช้าตอนประมาณ7โมงครึ่งพอ7โมงครึ่งอาบน้ำแต่งตัวเหมือนเราจะไปทำงานเลยค่ะ9โมงปุ๊บพี่หญิงนั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านเปเปอร์สำหรับปริญญาเอกอ่านไปจนจบประมาณสัก11โมง11โมงครึ่งพี่หญิงทานมื้อกลางวันพอทานมื้อกลางวันเสร็จจะเริ่มเอารายชื่อลูกค้าออกมาแล้วหลังจากนั้นพี่หญิงจะหาลูกค้าจนจบงานประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มกลับบ้านจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะทุกวันแล้วเรามีความรู้สึกเฮ้ยเรามีความสุขกับการได้จัดสรรเวลาตัวเองพอถูกกลับไปเรียกถูกเรียกตัวกลับไปรับราชการเรากลายเป็นว่าสเกดูเราไม่ได้อยู่บนตัวเราแล้วมันอยู่กับที่ทำงานแล้วที่ทำงานจะจัดตารางเวลามาเอ้ยนี่อยู่ไปสอนบนห้องคลอดเป็นอาจารย์พยาบาลอยู่ห้องคลอดอยู่ต้องไปโรงพยาบาลนี้เพื่อเข้าห้องคลอดช่วงนี้ถึงช่วงนี้พอถัดไปอีกช่วงนึงไปอีกโรงพยาบาลนึงเพื่อเข้าห้องคลอดอีกที่นึงมันกลายเป็นว่าเราถูกบังคับในเรื่องเวลาแล้วถูกจัดตารางสอนนะคะมาเรียบร้อยแล้วว่าคุณต้องสอนชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่ที่ของเราแล้วกลับไปรับราชการได้6เดือนได้เอ้ยได้เดือนเดียวพี่ตัดสินใจเลย
ขอแล้วว
ันได้ใช่ค่ะวันที่15กรกฎาคมเป็นวันที่พี่หญิงเซ็นใบลาออก
แล้วก็มาทำงานเป็นตัวแทนเต็มเวลา
เอ็มเวลาตั้งแต่2552นะคะมาเรื่อยๆ
โอเคอ่ะเวลาเนี่ยกำลังพอดีเลยครับพี่หญิงมาคุยเฟสของการที่เราไปทำงานช่วงแรกๆครับพี่หญิงทำงานขายยังไงขายใครครับ
ในช่วงแรกๆหมายถึงตั้งแต่2546จนถึง52 53 54ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
พี่หญิงจะเรียกว่ามีตลาดเฉพาะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองอ่ะอยู่ในเรียกว่าเป็นองค์กรวิชาชีพทางสุขภาพลักษณะพิเศษของคนที่อยู่ในองค์กรวิชาชีพเนี้ยเขาจะเป็นสังคมปิดพอเขาเป็นสังคมปิดปุ๊บเนี่ยเราเอิญเป็นคนเคยอยู่ในนั้นในเวลาพี่หญิงแอปโพสลูกค้าหรือเรียกว่าเปิดตัวกับลูกค้าจะเปิดตัวง่ายโดยเฉพาะพวกหมอ
คร
ับ เพราะฉะนั้นกลุ่มแรกของหญิงจะเป็นหมอประมาณ 90% เลยค่ะหมอแล้วก็เป็นพยาบาลนะคะประมาณ 10% เป็นกลุ่มเฉพาะจริงๆเพราะฉะนั้น มันก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นบุญเก่าของเราที่เราอยู่ในอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างดีค่ะเพราะนั้นคืองานของพี่หญิงก็เลยไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้แย่แต่ก็คือติดคอนเวนชั่นของ AA ทุกปีค่ะ
ครับอันนี้ก็คือช่วงที่เราเริ่มทำมาเรื่อยๆก็อยู่ในกลุ่มตลาดเฉพาะต่อตลาดไปเรื่อยๆ
ใช่
จนกระทั่งเรามีมุมมองที่จะขึ้นหน่วยตอนไหนครับ
ตอนปี2552ปี2553จำได้ไหมคะมี product ใหม่เกิดขึ้นคือ annuity ถ้าย้อนกลับไปได้นะพี่หญิงจำเวลาวันเวลาได้แบบชัดเจนมากเลย annuity ออกมาขายประกาศเมื่อวันที่19ตุลาคม2553
ครับ
200,000 สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่พี่มีความสุขมากที่สุดเพราะว่าพี่กลับไปหาลูกค้าเก่าที่เป็นหมอเพราะหมอเราขายแสนเต็มแสนแรกเต็มไปเรียบร้อยแล้วแม็กซิมัมสุดแล้วสำหรับประกันไม่สามารถขยับไปได้มากกว่านี้แล้วพี่หญิงกลับไปขายเอเจนต์ทุกรายเลยปี2513 53เป็นปีแรกที่พี่หญิงติด MDRT ด้วยแอนนูตี้จริงๆค่ะเพราะแอนนูตี้พี่หญิงขายเต็มทุกราย200,000หลังจากนั้นก็คือพี่หญิงก็เริ่มพอแอปโพสต์กับหมอมากขึ้นนะคะเราเริ่มเห็นเพนของลูกค้าอย่างนึงโดยเฉพาะกลุ่มหมอก็คือรายได้ดีซื้อประกันตามเหตุผลที่อยากซื้อซื้อประกันสุขภาพตามเหตุผลที่อยากซื้อจริงๆแต่ไปไม่ได้ไกลกว่านี้ละแต่สิ่งที่เพนสุดๆที่พี่หญิงคุยกับหมอคือเขาอยากเป็นนักลงทุนแต่เขาลงทุนแล้วเนี่ยเขาขาดทุนทุกรอบไม่ไหวซื้อหุ้นก็ขาดทุนซื้อกองทุนรวมก็มั่วๆไปหมดนะคะน
ั
่นปี2553-54เนี่ยพี่หญิงเริ่มเจอเพนพอยต์เนี่ยกับลูกค้ากลุ่มใหญ่เราอะจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะช่วยเขายังไงเรามีความรู้สึกว่าโปรดักต์ประกันมันดีนะแต่มันช่วยลูกค้าได้ไม่เต็มที่มันยังมีแบบอะไรเหลือสักอย่างนึงพี่หญิงก็เริ่มมาศึกษาในมุมมองของการเป็นนักลงทุนดูซิว่าเอ้ยนักลงทุนทำไมส่วนใหญ่โดยเฉพาะลูกค้าเราที่เป็นหมอทำไมถึงเจ็บตัวทำไมมีความรู้สึกว่าอกหักจากการลงทุนพี่หญิงก็เริ่มวนเวียนเอาตัวเองวนเวียนอยู่ในตลาดหุ้นเขามีหลักสูตรอะไรที่เป็นหลักสูตรแบบฟรีเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นพี่หญิงเข้าหมดก็เริ่มขยับค่ะอ๋อเริ่มรู้จักวอลเลนนะเริ่มรู้จักออปชันนะเอ้ยเริ่มรู้จักฟิวเจอร์มันเริ่มขยับไปเรื่อยๆค่ะจนเราไม่อ๋อโอเคมันไม่ได้ยากนี่เราลองเองก่อนก็เริ่มบริหารกองทุนรวมด้วยตัวเองลองอ่านฟันแฟกชีตลองลงทุนแล้วเริ่มแบบอ๋อเฮ้ยเรามีแง่มุมแล้วเป็นจังหวะที่เริ่มมี product ที่เราเรียกว่าไฮบริดเป็นลูกผสมก็คือ unit link unit link เข้ามาตอนแรกมี universal life มาก่อนแล้วก็มาอยู่ที่ unit link นั้นพี่เริ่มมาศึกษาแบบจริงจังกับ unit link ว่าเฮ้ย unit link มันจะต้องช่วยลูกค้าเราได้หลังจากนั้นพี่หญิงเริ่มมีพอร์ต unit link โตขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราขายเรียกว่า unit link อยู่ตรงกลางอันนี้คือ primitive ก็คือประกันชีวิตเพียวๆเลยนะหน้าตาเป็นแบบนี้ unit link อยู่ตรงนี้แล้ว investment เพียวๆเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือน bridge อะค่ะหาสิ่งที่เรียกว่าเป็น comfort zone ให้ลูกค้าเราแล้วลูกค้าเราอะได้ enjoy กับ benefit ในช่วงที่ยาวๆยาวๆไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่ทำให้พี่หญิงเริ่มขยับพอเราขยับเรามีความรู้สึก mindset เราไปมันกลมกล่อมมันกลมกล่อมแล้วในช่วงในเรื่องของทั้งอินชัวรันซ์ทั้งอินเวสเมนต
์
แล้วรู้สึกว่าเราน่าจะถ่ายทอดอันเนี้ยความสามารถอันเนี้ยให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ได้นะอันนั้นเป็นจุดเริ่มมันจุดเริ่มอ่ะเริ่มตั้งแต่ประมาณปี54ประมาณ2555ประมาณนี้ค่ะ
ก็คือเราทำงานไปเรื่อยๆมีความชอบมีตลาดแล้วเราก็เริ่มมองว่าเฮ้ยมันถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ไม่ได้ยากมากแล้วในยุคนั้น
ใช
่แล้วผู้หญิงทำยังไงครับจนตัวเองเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกขยับจากมากกว่าแค่คิดเราไปแล้มเราไปทำอะไรเพิ่มเติมไหม
ครับใช่ถูกต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงก็มันจะบอกว่าผู้บริหารทุกคนเนี่ยมีการลองผิดลองถูกมาเหมือนกันหมดเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริหารทุกคนก็จะทำงานตามรอยของผู้บริหารเดิมคนที่รีคูร์ดเข้ามา ผู้ผู้บริหารเราทำแบบนี้แหละเราก็ทำตามแบบนี
้
แล้วพี่หญิงทำแล้วสิ่งหนึ่งที่หญิงกลับมาถามตัวเองในการรีคูทแบบเดิมนะพี่หญิงไม่มีความสุขพอเราไม่มีความสุขคือเราต้องจริงใจกับตัวเองก่อนแต่หัวหน้าเราไม่ผิดนะคะเขาทำแต่เขาประสบความสำเร็จแต่เราอ่ะเราทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราไม่มีความสุขพี่หญิงก็เลยพยายามหาต้นแบบที่หลากหลายขึ้นรูปแบบที่หลากหลายขึ้นโมเดลที่หลากหลายขึ้นก็เลยตัดสินใจไปแล้วไปกับน้องเก๋นี่แหละไปกับเก๋จนแบบเขาเรียกว่าเป็นวินาทีสุดท้ายที่สองคนพี่น้องตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินไปพอไปปุ๊บเนี่ยเราก็ตอนนั้นนี่คือไปแบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีใครมาเซอร์วิสเราแบบนี้นะมีแพ็กเกจเมื่อกี้เห็นแล้วล่ะมีแผน A แผน B ให้เลือกนี่คือแบบพี่หญิงบอกว่าช่างมีบุญอะไรชิ้นนี้ผู้บริหารรุ่นเด็กๆเนี่ยช่างมีบุญจริงๆมีคนมาจัดการให้เสร็จเรียบร้อย
ดูแลหมดเลย
สมัยพี่หญิงนะคะจัดการเองซื้อตั๋วเครื่องบินเองจองโรงแรมเองสมัครเข้าประชุมเองแล้วเวลาเหลือก็คือไปเช่ารถกันเองแล้วขับไปวิสิตสำนักงานต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสำนักงานตัวอย่างนะคะคนที่เปิดเขาเรียกว่าเปิดโลกทัศน์เราเปิดมุมมองให้เราว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะอันที่หนึ่งคือหมอเก๋นะคะอันที่สองคืออาจารย์มนตรีนะคะพี่หญิงก็ไปนั่งเรียนกับอาจารย์มนตรีเหมือนกันว่าเฮ้ยการจะเป็นผู้บริหารเนี่ยพี่หญิงเชื่ออยู่อย่างนึงว่ามันถ่ายทอดได้แต่เรามีความรู้สึกคนที่ถ่ายทอดให้เราทำไมมันไม่เข้าชาแนลเราอะเรามีความรู้สึกมันไม่เข้าชาแนลเราเหมือนคลื่นมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นพี่หญิงก็พยายามที่จะหาคลื่นที่ตรงกับพี่หญิงคนอื่นอาจจะปรับจูนเครื่องตัวเองให้ตรงกับคนที่ถ่ายทอดมาใช่ไหมแต่ไม่พี่หญิงบอกเครื่องฉันมันเป็นเวอร์ชันเนี้ยมันเหมาะแบบเนี้ยเพราะนั้นก็ต้องหาตอนเรียกว่าแพนไปหาเอาแอนเทนนาแพนหาไปว่ามันอยู่ตรงไหนก็เห็นวิธีการที่อาจารย์มนตรีมาสอนมันมีเครื่องมือชัดเจนมีเอ้ยเขาสามารถเลคคอร์ด behavior หรือกิจกรรมของเอเจนต์แบบนี้ได้เฮ้ยมันมาจากไหนคือคนนิสัยคนเป็นอาจารย์นะจะต้องหาต้นตอเสมอมันมาจากไหนเพราะมาจากไหนอาจารย์มนตรีแปลออกมาจากสำนักงานหนึ่งที่อเมริกาอ
๋
อนั่นแสดงว่าแรมน่าจะช่วยเราน่าจะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างแล้วแหละหลังจากนั้นนะคะก็ไปแรมก็ศึกษาวิธีการจากสำนักงานหลายๆสำนักงานค่ะสำนักงานที่เรียกว่าเป็นต้นแบบให้พี่หญิงได้อย่างดีก็คือมีอยู่2สำนักงานคือ North Star กับ Savage ของบ๊อบ
ซ์เป็นยังไงครับอยากรู้ในมุมที่พี่หญิงเก็บมาได้ครับ
คือพี่หญิงจำเขาเรียกว่าลักษณะโดดเด่นของทั้งสองสำนักงานเนี่ยได้ไม่เป็นภาพชัดพี่หญิงเป็นโรคตลกอย่างนึงพี่หญิงหยิบชิ้นนั้นมาปุ๊บจะลืมไปเลยว่าเป็นของใครแต่จะมีชิ้นอยู่หลายๆชิ้นที่เราคิดว่าเราใช้ได้อันที่หนึ่งคือการรีคูทแค่ครั้งเดียวหรือหลายๆครั้งก็ได้ในหนึ่งปีแต่รีคูทมาแล้วจะต้องเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรืออย่างน้อย5คนขึ้นไปอันนี้แหละเรามีความรู้สึกเอ้ยอันนั้นเราแฮปปี
้
ถ้าเรากลับไปทำแบบเดิมแบบ tradition ที่หลายๆท่านทำมาคือรีคูททีละคนมาเทรนทีละคนเสร็จแล้วให้ออกไปขายทีละคนแล้วเราก็มาแก้ปัญหาทีละคนพี่มีความรู้สึกไม่เหมาะเฮ้ยถ้าไปรีคูทมา5คน10คน15คน20คนเฮ้ยเหมาะเอาเขาเข้าสายพานการผลิตหรือสายระบบเทรนนิ่งเป็นระบบเฮ้ยชอบพอได้อย่างนี้ปุ๊บชอบเฮ้ยอะไรที่เรายังไม่มีระบบเทรนนิ่งไงระบบเทรนนิ่งเราไม่มีเราทำยังไงอ๋อเราเห็นแล้วล่ะมีสำนักงานนึงมีระบบเทรนนิ่งที่แบบว่าเป็นระบบห้องเรียนกับระบบเทรนนิ่ง on the job เออใช้ได้ระบบเทรนนิ่งมาอะไรที่จะมาบอกว่าระบบเทรนนิ่งของเราประสบความสำเร็จก็คือต้องวัดและประเมินผลได้อ๋อเอาอะไรมาวัดและประเมินผลล่ะอ๋อเราก็ต้องพัฒนาเครื่องมือมาเพื่อที่จะวัดประเมินผล
ครับ
ระยะเวลาเฮ้ยมีสำนักงานนึงระยะเวลาเขาเรียกว่า internship 2ปีไม่ได้นานเกินเวลาไหนเหมาะสมล่ะ เวลาไหนเหมาะสมเราก็จะต้องมานั่งวิเคราะห์เราเอาเองแล้วว่าอ๋อเราจะเทรนนิ่งเขาสักเท่าไหร่แล้วทามมิ่งอะไรที่จะบอกเราว่าประสบความสำเร็จไปได้ในอาชีพนี้พี่หญิงก็มีอยู่แค่3ปัจจัยแค่นั้นเองคือมาจำนวนได้มากพอไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไประบบเทรนนิ่งที่วัดและประเมินผลได้ระยะเวลาที่เหมาะสมมีอยู่แค่3โจทย์เท่านั้นที่พี่หญิงถือมา
โอ้โหผมกำลังนึกตามนะครับของพี่หญิงเนี่ยพอบอกว่ารีคูทคนเดียวไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างที่เคยบอกเนาะเพราะนั้นจริงๆไม่ได้บอกว่าผิดแต่ว่าด้วยสไตล์ที่พี่หญิงชอบคือมาทีเนี่ย5คนโดยประมาณแล้วก็ทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็อันที่2ที่พี่หญิงบอกก็คือต้องมีการวัดผลต้องไปคิดนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่หญิงก็จะมีคำแนะนำแล้วกันนะครับอันสุดท้ายคือต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับโอ้โหอันนี้คือเฮดของการคุยกันวันนี้นะครับแต่ดีเทลเดี๋ยวพี่หญิงจะเล่าต่อครับว่าแล้วพี่หญิงปรับยังไงพี่หญิงยกมาตามนั้นเลยไหมฮะหรือว่าพี่หญิงต้องเอามาดัดแปลงแคะแกะเกาครับ
ดัดแปลงแน่นอนน้องป๊อปไม่มีอะไรที่มันแบบเหมือนบะหมี่ขนาดบะหมี่สำเร็จรูปอะยังต้องวิ่งไปต้มน้ำร้อนเลยเพราะนั้น
ยังไม่จบไม่ได้เอามาใช้ได้เลย
ใช่มันไม่ได้ใช้ได้เลยนะแล้วมีน้ำร้อนเราก็ต้องแบบเฮ้ยน้ำร้อนขนาดไหนที่เราว่ามันอร่อยมันคือเราบางคนใส่เต็มบางคนเอาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะ
งั้นคำถามครับพี่หญิงช่วงที่พี่หญิงเริ่มทำทีมครับพี่หญิงใช้เวลาสร้างกี่ปีครับทีมนี้ครับ
ตอนนี้เนี่ยเด็กที่อยู่กับพี่หญิงเป็นรุ่นที่7นะคะเพราะนั้นนั่นหมายความว่าพี่ใช้วิธีการรีคูทเด็กแบบเนี้ยมา7รอบละ7ครั้งละแต่เด็กเหลืออยู่กับพี่5จริงๆอ่ะเด็กเหลืออยู่กับพี่อ่ะ5
ครับ
หมายความว่า
5คนหรือ5รุ่นฮะ
5รุ่นอีก2หาย
5รุ่น
อีก2หายนะคะ
แต่ว่าเราได้เรียนรู้อยู่2รุ่น
ใช่แต่จริงๆแล้ว7เนี่ยพี่หญิงอ่ะเป็นศูนย์สนิทเลยนะ2รุ่นนั่นหมายความว่าพี่หญิงทำมา9แล้ว
โอ้โห
คือพี่หญิงทำ
ได้แบบนี้ครับก็คือ
5 6 5 7 5 8 5 9 6 6 1 6 2
อธิบายให้เห็นชัดขึ้นนะครับที่พี่หญิงบอกว่า9รุ่นหรือ5รุ่นหรือ7รุ่นคือรุ่นหนึ่งเนี่ยรับกี่คนแล้วมีค่าใช้จ่ายยังไงครับ
โอเคเอารุ่นที่เรียกว่าพี่หญิงไม่ได้อะไรกลับมาเลยก่อนดีกว่าค่ะน่าจะเป็น3รุ่นแรกนะคะ
ครับ
พี่หญิงรีคูทเด็กจบใหม่ 100%
100% เลยเหรอ
100% 100% เลยค่ะไม่รับคนที่มีประสบการณ์ไม่เลยเด็กจบใหม่นั่นหมายความว่าพี่หญิงต้องไปรีคูทที่มหาวิทยาลัยวันที่เขามองหางานกันนั่นก็คือจอแฟร
์ครับ
ค่ะงั้นใน3ปีแรกเนี่ยตั้งบูธให้เด็กมาเขียนใบสมัครเองสัมภาษณ์สังเกตเองให้เลขาโทรศัพท์เพื่อนัดเด็กๆ เข้ามาสัมภาษณ์ทำอย่างเงี้ยค่ะ3ปีเด็กออกจากอาชีพหมดเลยศูนย
์อืม
เพราะว่าณย้อนกลับไปอะค่ะอันที่หนึ่งระบบเราลองผิดลองถูก
ครับ
ไม่ได้ไม่เวิร์กใช้วิธีใช้การสอนที่เรียกว่าสอนเนี่ยสั้นไปสอนสั้นไปเสร็จไม่เท่าไหร่เราวัดประเมินผลเด็กจากการที่เด็กออกไปแล้วต้องขายได้คือเราก็ยังมีภาพเดิมๆจากการที่เป็นผู้บริหารรีคูทมาต้องขายได
้ครับ
พอปีที่หนึ่งพอมันผิดปุ๊บเอาใหม่ทำปีที่สองใหม่ปีที่2ปีที่1พี่หญิงได้เด็กมาประมาณน่าจะ5หรือ6คนปีที่2 6คน ปีที่3 4คนนะคะแล้วทั้ง3ปีเนี่ยเด็กออกจากอาชีพไปหมดเลยปีที่3มีความรู้สึกดีหน่อยให้กำลังใจตัวเองเด็ก3คนนั่นน่ะไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศหมด
ก็ออกอยู่ดีนะครับแต่ว่าเหตุผลในการไปโอเค
ใช่ผลในการไปโอเค3ปีอ่ะพี่หญิงทำเงินหายประมาณล้านน่าจะประมาณล้าน2ถึงล้าน4นะคะถ้าพี่หญิงจำตัวเลข
นะคะแปลว่าพี่หญิงจ่ายเงินให้เขาเหมือนเป็นพนักงานเลย
ใช่ใช่คืออย่างนี้อาจจะเราเป็นคนที่มีบุญอีกแหละช่างสังเกตเราก็ดูที่ระบบใหญ่ของ AA ว่าเฮ้ย AA เขาทำอะไรตอนนั้น AA มี FA standard นะคะปีที่1กับปีที่2ที่เริ่มเลยครูพาน้องเข้า FA standardโดยที่เราใช้เวลาอยู่กับเขาแบบสั้นมากพอเราเหมือนแบบลูกยังเดินไม่แข็งอ่ะเหมือนเขาแรกคลอดเลยแรกเกิดเลยลูกยังไม่ทันคลานยังไม่ทันเดินเลยเอาเข้าโรงเรียนอนุบาลซะแล้วเป็นว่าในท้ายสุดเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเวลาที่เรารีคูทเข้ามาเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเราต้องให้เขาเห็นภาพของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินก่อนที่จะให้เขาอ่ะไปขายโปรดักต์ ท่านพี่ก็เริ่มมาอ๋อเรียนรู้ว่าอ๋อ FA standard มันเหมาะกับใครบางคนคนบางกลุ่มเท่านั้นไม่ใช่ไม่ดีแต่เขาไม่เหมาะกับเราเพราะเราไม่ได้ทำไม่ได้เตรียมตัวเขาให้เขาเหมาะเพราะนั้นพี่หญิงก็เริ่มเรียนรู้แล้วอ๋อถ้าอย่างนั้นเราจะต้องกลับมาทำของเราเองฉะนั้นปีที่3และปีที่4พี่หญิงเริ่ม develop ค่ะหลักสูตรของตัวเองเริ่มมีการพัฒนาแบ่งออกเป็นพาร์ทเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดๆที่ให้น้องค่อยๆเดินตามว่าจบจากคณะไหนสาขาวิชาอะไรก็ตามถ้าเข้าเรียนหลักสูตรเนี้ยต้องเข้าใจว่าในท้ายที่สุดการเป็น financial advisor หรือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและขายประกันได้เนี่ยจะต้องเดินตามเส้นทางไหนฉะนั้นพี่หญิงก็ปรับกระบวนการเรียนการสอนมาเรื่อยๆค่ะและในท้ายสุดพี่หญิงก็บอกเลยว่าก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าเมื่อเราทำได้มากพอถี่มากพอเหมือนเราคัดเชิญลูกค้าเลยทำมากพอเรียนรู้มากพอแก้โจทย์ได้ดีมากพอเราจะรู้ว่าในท้ายสุดหลักสูตรของเรามันออกมาแบบไหนภาคทฤษฎีควรจะมีอะไรภาคปฏิบัติควรจะมีอะไรและระยะเวลาที่จะใช้วัดเขาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะบอกได้ว่าเด็กคนนี้ไปต่อได้ในอาชีพนี
้โอเคผมเชื่อว่าคอนเซปที่พี่หญิงเล่ามาเนี่ยมันดีมากครับพอจะลงให้จับต้องได้อีกนิดไหมครับว่าพอสมมติน้องเข้ามาแล้วเราไม่ได้วัด KPI ด้วยการขายเนี่ยพี่หญิงใช้ KPI วัดยังไงแล้วจะตัดสินว่าน้องไปต่อหรือว่าต้องออกจากบ้าน AF ครับ
โอเคอันด่านแรกเลยนะคะที่เราไปตั้งบูธหรือแม้กระทั่งมาช่วงโควิดเราใช้วิธีการที่ให้สมัครออนไลน์ก็คือเรื่องของการสัมภาษณ
์ครับ
ผู้สัมภาษณ์เนี่ยคือ2ปีแรกเนี่ยพี่หญิงบอกเลยว่าระบบสัมภาษณ์ห่วยแตกเราไม่ได้ความสำคัญเรื่องการสัมภาษณ์ selection process สำคัญสุดๆเพราะนั้นเฮ้ยเรารู้แล้วปีที่3เริ่มตั้งธงบทสัมภาษณ์ว่าสมุดสุดอะไรคือเป็นหัวใจหลักคีย์หลักสำคัญของการสัมภาษณ
์
ปีที่3เริ่มสัมภาษณ์อ๋อเริ่มจับจุดได้ละแต่ปีที่3เนี่ยมาล้มเหลวตรงที่ว่าพี่หญิงทำ3ปีล้มใช่ไหมคะปีที่3เราเริ่มรู้ว่าเราล้มเหลวเพราะว่าพ่อแม่ของเด็กไม่ได้มีความรู้สึกมีความสุขในการให้เด็กขายประกันโอ้เพราะนั้นปีที่4ในบทสัมภาษณ์ของหญิงพี่หญิงจะบอกเลยว่าให้ไปถามพ่อแม่ก่อนนะอยู่ในอาชีพนี้ขายประกันถ้าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องมาสัมภาษณ์ครั้งที่2กับพี
่
เริ่มจริงแล้วพี่หญิงเริ่มมีการแบบ
เล็กเลย
เล็กคัดชัดเจนเลยเพราะว่าเราซีเล็กเข้ามาเพื่อที่จะเอาเขาเข้าระบบเทรนนิ่งโดยการที่เราจ่ายตังค์เด็กจะเริ่มมองภาพตรงนี้ว่าอ๋อพี่เขาจ้างเรามาเพื่อที่จะเอาเรามาเทรนก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาดูในเนื้อหาของการเทรนนิ่งของเราว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างเป็นจุดใหญ่ใจความสำคัญอันที่หนึ่งค่ะช่วงอาทิตย์แรกเลยให้เห็นภาพเลยการทำงานคืออะไรการเป็น financial advisor ที่ขายประกันได้มันจะต้องมี mindset อะไรบ้าง1 2 3 4 5เราปูลงไปเลยค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทางจิตวิทยาให้เข้าใจคนให้เข้าใจเจเนเรชันนะคะแล้วก็เริ่มให้ใจให้เข้าใจว่าในหนึ่งชีวิตของมนุษย์มีองค์ประกอบอะไรบ้างและองค์ประกอบพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับเงินยังไงเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วอ๋อชีวิตมนุษย์เงินไม่ใช่พระเจ้าแต่เงินเป็นพ่อของพระเจ้าอีกทีนึงเขาก็จะเริ่มแบบอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมพอเขาเริ่มเข้าใจเรื่องของมิติของเงินที่มาเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้เด็กออกไปทำการบ้านชิ้นการบ้านสำคัญที่สุดคือ fact finding พี่หญิงจะให้ความสำคัญสุดๆ fact finding จะเป็นตัวที่บอกได้เลยว่าเด็กเราออกไปเนี่ยใช้ภาษามนุษย์พูดกับมนุษย์แล้วแปลออกมาเป็นภาษาการเงินได้ยังไงสำคัญมากถ้าเขาคุยกับมนุษย์แล้วยังไม่รู้เรื่องของมนุษย์ยากแล้วแสดงว่าสกิลของการสื่อสารเขาไม่ดีเราก็ต้องเอากลับเข้ามาปรับเรื่องของสกิลของการสื่อสารพอพี่เริ่มให้ความสำคัญเรื่องของการ fact finding อะค่ะจะง่ายมากสำหรับเราโดยการพี่หญิงบอกง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องออกกับน้องแล้วไปช่วยน้องปิดเคสเพราะฉะนั้นน้อง fact finding มาอย่างแบบละเอียดจนเราเห็นน้องเล่าเสร็จปุ๊บเราเห็นลูกค้าเดินมาเลยเออลูกค้าคนนี้เป็นแบบนี้แล้วเราจะบอกได้เลยว่าลูกค้าแบบนี้ถ้าหนูไปเจอครั้งที่สองเขามีสองมีตติ้งใช่ไหมคะ
Fact finding
ใช่ค่ะครั้งที่สองเนี่ยหนูกลับไป พิงบอกได้เลยว่าลูกค้าจะมาด้วยคำถามดังต่อไปนี้1 2 3 4 5แล้วหนูเตรียมไปเลยว่าหนูจะตอบอะไรแล้วกว่า 80% จากประสบการณ์เราจะบอกน้องถูกน้องจะจำในการที่จะอธิบายแล้วก็ตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ฉะนั้นตั้งแต่รุ่นที่4เป็นต้นไปพี่หญิงไม่เคยออกขายกับลูกค้ากับน้องอ่ะไม่เคยออกไปหาลูกค้ากับน้องเลยแม้แต่คนเดียว
อ
ันนี้ทำให้พี่หญิงไม่เหนื่อยเพราะการที่ไปออกเคสกับน้องอ่ะมันคือทีละคนแล้วรุ่นหนึ่งมา5คนแล้ววันนั้นถ้าเขามีนัดลูกค้าทุกคนไม่เอาคนละ2เคสนะต่อวันนะเอาแค่คนเดียวต่อวันพี่หญิงตายเพราะฉะนั้นพี่หญิงเลยอันนี้ย้อนกลับมาดูภาพผู้บริหารจะมีความรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าไหนจะเคสตัวเองแล้วไหนจะเคสน้องเพราะฉะนั้นพี่หญิงจะเตรียมน้องให้เสร็จก่อนที่เขาจะออกไปหาลูกค้าโดยการเสนอแผนแล้วก็ปิดการขายอันนี้คือคีย์หลักสำคัญเลยค่ะตั้งแต่เริ่มดู fact finding ที่นี่ fact finding เนี่ยพี่หญิงจะให้ความสำคัญเนี่ยในประมาณอาทิตย์ที่2ถึงอาทิตย์ที่3ของการเข้ามาเทรนฉะนั้นมันจะบอกเราได้ว่าเด็กคนเนี้ยจะไปต่อได้ไหมมีเซนต์ไหมไปต่อได้ไหมฉะนั้นเด็กจะอยู่กับพี่หญิงไม่เกิน2เดือนจะรู้เรื่องประมาณเดือนครึ่งเนี่ยคือถ้ายังไม่สามารถเล่าเรื่องราวของใครคนใดคนหนึ่งให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนน้องไปไม่รอดแน่ในอาชีพนี้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของ human skill พูดจารู้เรื่องสังเกตเป็นค่ะ
เห็นภาพครับก็คือพี่หญิงจะทำงานเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าจบครบในตัวเขาเองไม่ใช่ว่าเขาจะต้องมีรอยบางทีต้องให้หัวหน้ามาช่วยแต่ว่าพี่หญิงก็คือเอาประสบการณ์ถ่ายทอดแล้วก็ทำทุกอย่างอยู่ใน2เดือนถึง3เดือนก็ตามนะครับแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าคุณได้ไปต่อหรือคุณต้องพี่หญิงพูดยากไหมครับในการที่ปฏิเสธเขาว่าคุณไม่ได้ไปต่อนะครับ
ไม่ยากเลยเพราะเขารู้ตัวอยู่แล้ว
ครับ
น้องจะรู้ตัวเลยว่าโอ้โหมันเป็นคืออาชีพเนี้ยไม่ยากแต่แค่ว่าเขาอะสปีดเขาไม่สามารถที่จะมีทโกของเราเพราะเราให้เวลาเขา3เดือนมันเหมือนโปรเบชั่นงานปกติทั่วไปจากบริษัทต่างๆก็3เดือนใช่ไหมคะเขาไม่สามารถพัฒนาได้อะค่ะแต่ถ้าเด็กมากับพี่หญิงรู้แล้วเขามีปัญหาถ้าเด็กนะคะอยากไปต่อในอาชีพนี้เด็กเขาจะเข้ามาหาเราเขาจะแอปโพสเราเองในเหมือนเราเป็นที่ปรึกษาเขาว่าเขาอยากประสบความสำเร็จในอาชีพนี้เขาต้องทำยังไงช่วยบอกเขาหน่อยเขาว่าเขาผมว่าผมมีปัญหาเรื่องนี้หนูว่าหนูมีปัญหาเรื่องนี้หนูไปยังไงต่ออันเนี้ยเป็น KPI สำคัญที่ให้เขาไปต่อแต่ถ้าเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขามีปัญหาค่ะน้องป๊อปยากเพราะเด็กพวกเด็กพี่หญิงจะค่อนข้างอินไซต์จะ alert จะเริ่มแบบเฮ้ยฉันทำผิดนี่หว่าเฮ้ยแก้ไงวะนึกไม่ออกวิ่งหาโค้ช
ผมถามต่อแล้วกันนะครับอันนี้คือช่วงเริ่มต้นนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังก็คือผู้หญิงพี่ผมบรีฟสั้นๆแล้วกันนะพี่หญิงขออนุญาตนะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาเพิ่มนะประมาณครึ่งนึงแล้วพี่หญิงเริ่มเอาข้อมูลจากแหลมนะครับเมื่อก่อนขายเองนะขายในกลุ่มเฉพาะนี่แหละครับจนกระทั่งมีทักษะและอยากจะถ่ายทอดเพราะเราแตกฉานในเรื่องของการถามปุ๊บตอบปั๊บนะครับพอถ่ายทอดได้ไปดูงานแหลมนะครับพอไปดูงานแหลมปุ๊บได้เจอทั้งบ๊อบซาเวจกรุ๊ปนะครับแล้วก็ทาง North Star นะครับเอากลับมานะครับมีอยู่3หัวข้อนะครับ1เราทบทวนไปด้วยกันเนาะ1นะครับคือเรื่องของมาเป็นกลุ่ม2KPI 3ระยะเวลานะครับพี่หญิงลองทํา2ปีแรกเป็น0นะครับ ก็คือโอ้เสียตังค์เป็นล้านนะครับแล้วก็มันไม่มีรีเทิร์นกลับมานะครับแต่สิ่งที่เราได้คือโกรทไม่กูดก็โกรทนะครับขายได้ก็ดีหรือโตก็ดีนะครับจนกระทั่งปัจจุบัน3เดือนผ่านไปพี่หญิงจะเห็นแล้วว่าน้องคนไหนมีสกิลฮิวแมนสกิลเก็บแฟกต์ไฟดิ้งจนลูกค้าที่พี่หญิงบอกเห็นเดินเข้ามาเลยนะครับเล่าจนเห็นภาพหลังจากนั้น3เดือนผ่าน3เดือนไปพี่หญิงทำไงกับเขาต่อหรือว่าเขาทำยังไงกับตัวเองต่อครับ
โอเค3เดือนนะคะเด็กจะถูกฝึกเหมือนพนักงานประจำเลยค่ะน้องป๊อปคือ9โมงเช้าคุณต้องโชว์อัพเซ็นชื่อไม่มีตอกบัตรนะแต่เซ็นชื่อเขาอยู่กับเราตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงพอเที่ยงเขาก็จะเริ่มแบบกินข้าวหลังจากนั้นตอนช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มก็จะเป็นเวิร์กช็อปซึ่งเวิร์กช็อปก็จะล้อไปกับทฤษฎีในภาคเช้าเราให้ทำเราสอนเรื่องอะไรบ่ายก็จะทำกันบ้านเรื่องนั้นนะคะ แล้ว3เดือนผ่านไปเขาจะทำงานเป็นชิ้นๆน่ะน้องป๊อปพอเขาเริ่มทำงานเป็นชิ้นๆปุ๊บแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นตัวตัดสินว่าเขาไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อเนี่ยคือเรื่องของแฟกไฟดิ้งนะคะแฟกไฟดิ้งรู้เรื่องคุยเคสเข้าใจแล้วสามารถแงะเคสได้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆเคสเนี่ยเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในเรื่องของการบริหารการเงินของลูกค้าพี่หญิงไม่ได้ฟิกกับเขาว่าจะต้องขายประกันนะแต่ให้เขาบอกให้ได้ว่าสรุปแล้วลูกค้าคนนี้มีเพนเรื่องนี้มีโจทย์อย่างนี้เลือกโปรดักต์อะไรเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนเขาจะเรียนโปรดักต์ครบเกือบทุกตัวที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะงั้นเขาก็จะเริ่มเลือกโปรดักต์เป็นพอเริ่มเลือกโปรดักต์เป็นปุ๊บเราก็จะคุยกับเขาว่าจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยมาด้วยซิงเกิลนีดหรือมันจริงมันมาทั้งหมดเขาก็จะวิเคราะห์ต่อเป็นภาพเป็นองค์รวมว่าอ๋อมันมีทั้งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อุ๊ยเดี๋ยวจะซื้อบ้านเดี๋ยวจะต้องเก็บตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนเฮ้ยจริงๆเขาก็ห่วงเรื่องเกษียณนะอุ๊ยมีเรื่องของภาษีด้วยโอเคมาสตรัคเจอร์เป็นพอร์ตงั้นเขาก็จะเริ่มทำงานที่เรียกว่ามาเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วฮะไม่ได้เป็นซิงเกิลนีดแล้วแล้วแต่ละโปรดักต์มันช่วยแก้ปัญหาเรื่องอะไรโซลูชันของมันจบด้วยโปรดักต์นี้ด้วยเหตุผลอะไรเขาก็จะเริ่มเข้าใจเพราะนั้นสักประมาณเดือนที่3ค่ะเขาจะเริ่มมีเคสจริงแล้วเริ่มหัดพรีเซนต์แผนของตัวเองเริ่มจำเคสให้ได้ว่าเคสหน้าตาอย่างนี้เฮ้ยโค้ชหรือพี่หญิงได้เตรียมมาแล้วนะว่าน่าจะมีคำถามแนวนี้มาแน่ๆเตรียมคำตอบไปยังไงแบบนี้ค่ะในสามเดือนพอเดือนที่4เนี่ยเด็กจะเริ่มมาแบบหลากหลายมากเลยขายmutual fund บ้างขาย investment ของ IFCG บ้างแล้วก็เริ่มมีประกันมาปะปายแต่สิ่งที่พี่หญิงพูดกับเด็กๆเสมอว่าอย่าเพิ่งขายประกันนะพี่หญิงจะเป็นคนบอกหนูเองว่าเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มขายประกันได้เพราะว่าประกันเป็นโปรดักต์ที่ยากที่สุดขายยากที่สุดประกันเลยจ่ายค่าตอบแทนให้หนูสมน้ำสมเนื้อที่สุดเพราะนั้นประกันไม่ใช่อยากขายแล้วจะขายนะเพราะถ้าคุณหยิบประกันไปผิดแบบลูกค้าโดนพีเนลตี้แล้วรุนแรงด้วยเพราะนั้นเขาจะเริ่มแบบอุ๊ยเขาจะเริ่มใส่ใจว่าโปรดักต์ประกันไม่ใช่อยากขายแล้วจะขายได้อันนี้พี่หญิงจะกลับโจทย์กับที่อื่นเพราะที่อื่นอ่ะขายประกันก่อนนะไม่ใช่พี่หญิงไม่เพราะประกันถือเป็นสินค้าที่ value มันสูงมากคือ trust กับ belief อันนั้นสำคัญสุดๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างระมัดระวังค่ะ
ค่ะอันนี้คือ story ที่เขาจะต้องเจอต่อเป็นเขาเรียกว่า FA journey นะครับ
ใช่
ผมเองก็โชคดีที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสหนึ่งครั้งนะครับเพราะพี่หญิงให้ไปพูดคุยกับเด็กๆนะครับผมงงกับน้องวัยผมงงว่าพี่หญิงชวนมาทำไมนะครับเด็กจบใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นยุคของเขาจริงๆนะครับที่เขาสนใจเรื่องการเงินนะครับแล้วก็เจอระบบที่พี่หญิงก็ตกผลึกมาพอดีนะครับทามมิ่งมันพอดีกันนะครับทักษะสำคัญนะครับอันนี้พูดในเชิงของเราเล่าเจอร์นี่ของ FA ในสำนักงานแล้วพูดนำนะครับการที่พี่หญิงจะมายืนตรงนี้ได้พี่หญิงแนะนำได้ไหมครับว่าการเป็นผู้นำต้องมีทักษะ อย่างน้อยทักษะ3อันก็ได้ครับพี่หญิงหรือ2อันก็ได้ครับ
โอเคจริงๆอะค่ะเนื่องจากว่าทักษะของมนุษย์มันสามารถพัฒนาได้หมดแหละใครบางคนพี่หญิงว่าเก่งกว่าพี่หญิงนะที่สามารถที่จะเทรนได้หลายๆเจเนเรชันน่ะอยู่ในทามมิ่งเดียวกันนี่เก่งมากแต่พี่หญิงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราขอเก่งอย่างเดียวฉะนั้นพี่หญิงก็เลือกกลุ่มทักษะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่อะค่ะมันง่ายมากเพราะว่าพื้นฐานพี่หญิงเป็นอาจารย์มาก่อนเพราะฉะนั้นพี่หญิงจะอยู่กับเด็กรุ่นนี้เราก็จะมองเราก็จะรู้เลยว่า movement ของเขาพัฒนาการของเขามาแบบแนวไหนนะคะฉะนั้นเด็กรุ่นนี้พี่หญิงก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาอยู่กับอะไรที่เร็วรอไม่ได้นานนะคะแล้วจะมีเขาเรียกว่าจะมองเฉพาะกรอบของตัวเองยังไม่สามารถมองออกเห็นภาพใหญ่ที่เป็นลักษณะของครอบครัวยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเขาเกิดมาจากคนที่อยู่ในเจนเบบี้บูมปลายเจน X พี่หญิงเจน Y เบบี้บูม XY เนี่ยเราเจอเพนมาเราจะรู้เลยว่าโอ้โหพ่อแม่เรานะทำงานหนักแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาในการที่จะสั่งสอนเราหรอกให้ตังไปอยากไปเรียนพิเศษไปช่วยเหลือตัวเองนะคือทุกอย่างเราทำเป็นหมดงานบ้านเรียนก็ต้องเรียนดีงานบ้านเราก็ต้องทำเป็นแต่เด็กรุ่นนี้ไม่ใช่พอเด็กรุ่นนี้ไม่ใช่เนี่ยเราต้องจับจุดว่า อ๋อเราต้องเอาเขาเข้ามาให้รู้จักว่าการจะทำงานเนี่ยจะต้องทำงานแบบให้ได้ประสบความสำเร็จเพื่อตัวเองก่อนพอเพื่อตัวเองพี่หญิงก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กรุ่นนี้ไม่มียังไม่เข้าใจอันที่หนึ่งคือเรื่องของการจัดสรรเวลาพี่หญิงก็เอาเขาเข้ามาค่อยๆใส่ทีละนิดทีนิดว่าทำไมเรื่องของการจัดสรรเวลามันจำเป็นเพราะอะไรแล้วก็เริ่มหาตัวตนของเขาพี่หญิงบอกกันเลยค่ะว่า 100% ตัวตนของเด็กเนี่ยไม่มีเด็กจะไม่รู้ไม่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้แล้วอยากได้อะไรจริงๆพี่หญิงบอกจริงๆไม่รู้นะพอเขาไม่รู้ปุ๊บเราก็ให้เขามองเห็นภาพของความสำคัญในการบริหารเงินก่อนงั้นพี่หญิงส่วนใหญ่พี่หญิงก็จะไปขุดตัวเขาก่อนว่าที่บ้านเขาบริหารเงินยังไงตัวเขามีความรู้สึกยังไงกับเงินถ้าเด็กเริ่มไม่ให้ความสำคัญกับเงินเด็กจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินลำบากอันนี้ให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นพี่หญิงก็เริ่มใส่แต่เด็กที่มาแบบไม่รู้เหมือนกันเป็นแบบไหนอะไรไงแล้วใส่ไปเรื่อยๆเราจะเห็นพัฒนาการของเขาเองค่ะน้องป๊อปว่าเอ้ยเขาเริ่มใส่ใจเรื่องการเงินเริ่มใส่ใจสนใจแล้วว่าเฮ้ยพี่หญิงผมไปเจอคนนี้มานะเขาอะพูดเรื่องเงินแบบนี้แล้วเขาอยากได้แบบนี้แบบนี้ผมจะทำยังไงดีที่อยากจะให้เขาอะได้แบบที่เขาอยากได้เอ้ยเราเริ่มแบบอ่ะเขาเปลี่ยนแล้วไม่โฟกัสตัวเองแล้วเริ่มโฟกัสคนอื่นอันนี้คือ move จากตัวเองไปเป็นคนอื่นพี่หญิงมองว่าเป็นภาพสำคัญในการที่เราจะเริ่มเห็นว่าเด็กไปต่อได้ในอาชีพค่ะฉะนั้นเด็กรุ่นนี้ค่ะไม่มีอะไรมากให้เวลาอยู่กับเขาเพราะว่าพี่หญิงยังมองว่าพี่หญิงรีคูทมาเนี่ยไม่ได้มองว่าเขาพร้อมที่จะทำงานพี่หญิงให้เขาเป็นนักศึกษาปีที่5แต่ไม่ได้ให้ทั้งปีแต่ไม่ได้ให้ระยะเวลานึงแล้วอยู่กับเขาค่ะพี่หญิงมาจากอาชีพอาจารย์ที่เป็นอาจารย์พยาบาลจับมือทำเด็กๆนักศึกษาพยาบาลไม่สามารถทำได้เองอัตโนมัตินะอาจารย์พยาบาลจับมือเขาทำก่อนฉีดยาเนี่ยต้องแบบได้กล้ามเนื้อมัดนี้แล้วยังลูกเอาได้แล้วใช่ไหมแทงเข็มเท่านี้นะ45องศาเด็กการเงินเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะจับมือทำหรือจับหัวทำต้องเชฟ mindset ให้ได้ในช่วงที่เขาอยู่ในระบบเทรนนิ่งพอเขาได้อ่ะค่ะเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเขาไปต่อเขาสามารถไปต่อได้ค่ะเดือนที่4เดือนที่5จะเริ่มเห็นพัฒนาการเขาแล้วว่าเริ่มขายเป็นเริ่มสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเอง
อันนี้คือทักษะของผู้นำนะครับต้องมีความเป็นครูจับมือทำภาษาที่ผมเคยเรียนสมัยทำงานเรียกว่าเกนจิเกนบุตสึครับพี่ก็คืออย่าฟังจากลายผลิตว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้ลงไปดูลายก็คืออารมณ์ประมาณพี่หญิงว่าบางทีเราฟังว่าน้องทำแบบนี้แต่จริงๆลองจับน้องโรเพกับเราสักทีเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปอย่างที่เราคาดเข้าใจไปเองคนเดียวหรือว่ามันเป็นไปอย่างนั้นจริงๆเนา
ะ
นะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นอีกมุมมองนะครับถามพี่หญิงนิดนึงครับมีน้องๆในองค์กรเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่กี่คนนะครับ
ถ้ารุ่นใหญ่สุดเลยนะคะวันนี้เพิ่งมี1คนที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไป28
นี่คือสูงสุดของ
น้อง
ๆ28เพิ่งจะแฮปแสดงว่าเพิ่งจะ27ย่าง28
ใช่ค่ะ
แล้วน้องเล็กสุดครับ
เล็กสุด22
22ถึง28มีกี่คนครับ
ตอนนี้ในสำนักงานมีทั้งหมด37
37คนเป็นอีกเท่านี้ทั้งนั้น
ใช่ค่ะมี3ทีมมีผู้บริหาร
3หน่วย
3หน่วยค่ะ
ก็ตีง่ายประมาณหน่วยละ
ประมาณ7คนสูงสุดค่ะ
โดยประมาณ
ค่ะ4ถึง7ค่ะ
โอเคโอ้โหอันนี้ก็คือดูแลนะครับเด็กๆนะฮะมีคำถามนิดนึงครับการดูแลเด็กๆเนี่ยพี่หญิงต้องเปลี่ยนตัวเองไหมหรือว่าไม่ต้องเลยครับ
ไม่ต้องเลยนะ
แล้วสิ่งที่เขาชอบรางวัลที่เขาชอบถูกใจและสิ่งที่เขาไม่ชอบคืออะไรครับ
พูดตรงไปตรงมาเด็กไม่ชอบถูกจำกัดเวลาแต่พี่หญิงใช้วิธีการจำกัดเวลา9โมงทำงาน
อ้าวแล้วเด็กไม่อึดอัดเลยครับพี
่อึดอัดก็ไม่สนแต่เนื่องจากว่าเราดูแลเขาเหมือนแบบโค้ชเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนแม่เพราะฉะนั้นพี่หญิงจะให้เหตุผลนะคะว่าทำไมจะต้องเป็น9โมง
ครับ
พี่หญิงจะให้เห็นภาพว่ามันคุ้มไหมกับการที่เรา ทำงานแบบว่าเอาหนะเดี๋ยวเราไปสตาร์ททำงานตอนเที่ยงเสร็จเราแล้วเราบอกว่าเราจะไปเสร็จงานตอนเที่ยงคืน แล้วเราจะไปตื่นเอาตอน9โมงก็ได้พี่อิงก็ถามเขาตรงไปตรงมาว่าชอบชีวิตแบบนี้ใช่ไหมเขาก็ดีสนุกดีก็เที่ยงคืนคือก็ไปดูหนังกินข้าวกับลูกค้าไงกลับบ้านเที่ยงคืนสบายสนุกดี
uh-huh.
พี่อิงก็ถามเขาบอกว่าแล้วคิดว่าชีวิตแบบนี้มันคือชีวิตของคนทำงานแบบมืออาชีพที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่หรือไม
่
เพราะฉะนั้นเดย์แรกเขาต้องเข้าใจเลยว่าพี่หญิงรีครูทเข้ามาเพื่อที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นโค้ชของน้องหรือเป็นเจ้าของที
ม
เขาก็จะบอกว่ามันก็น่าจะทำได้นะพี่หญิงก็เลยบอกเอางี้ดูตัวอย่างจากพี่หญิงอันที่หนึ่งพี่หญิงเชื่อว่าต้องเห็นอะไรในตัวพี่แหละถึงมาทำงานกับพี่หญิงเขาก็บอกใช่เคยเห็นไหมว่าสี่ทุ่มพี่หญิงทำงานอยู่ยังทำงานอยู่เคยเห็นไหมบอกไม่เคยเห็นก็บอกแล้วเห็นพี่หญิงเริ่มทำงานตั้งแต่กี่โมงลูก7 โมงแต่จริงเริ่มทำงานพี่หญิงมาถึงออฟฟิศประมาณ7 โมงแหละแต่เริ่มทำงานจริงๆก็คือประมาณ8 โมงพี่หญิงจะเคลียร์งานกับเด็กในออฟฟิศก่อนคือน้องๆที่เป็นผู้ช่วยแล้ว9 โมงถึงเที่ยงคือทำงานกับแอดไวเซอร์บ่าย 4 โมงถึง4 โมงเย็นคือพี่หญิงทำงานกับลูกค้าถ้าดึกกว่านั้นนั่นหมายความว่าพี่หญิงไปทานข้าวกับลูกค้าเป็นอย่างนี้เลยพี่หญิงก็เลยถามเขากลับว่าแล้วชอบวิธีการจัดเวลาแบบนี้ไห
ม
เขาบอกชอบและง่ายดีมีอีกอย่างนึงนะที่พี่หญิงจะบอกเขาชัดเจนเลยว่ารู้ไหมว่าพี่หญิงมีอะไรเป็นแกนหลักในการที่จัดการเวลาอย่าเอาบ้านมาไว้ที่ทำงานแล้วอย่าเอางานไปไว้ที่บ้าน
ชัดเจน โหไม่ใช่แค่น้องๆ นะครับเป็นแอดไวเซอร์บางคนที่เริ่มแบบลอยลำนะครับก็จะมีฟีลลิ่งผสมแล้วนะครับ เอาอีกทีได้ไหมพี่หญิงเผื่อใครจดไม่ทันครับ
โอเคอย่าเอาบ้านมาไว้ที่ทำงานและอย่าเอางานไปไว้ที่บ้านเราชอบปนกันเช้ามา9 โมงเนี่ยไม่ทำอะไรอะวุ่นวายทำอะไรก็ไม่รู้คือพี่หญิงไม่รู้แต่ทุกคนจะอาจจะพูดว่าก็ไม่มีลูกไม่มีสามีไงพี่หญิงกำลังจะบอกว่าจริงๆมีลูกมีสามีเวลายิ่งสำคัญเลยถ้าเราจัดเวลาเป็นเขาจะรู้ว่าตอนนี้เราทำงานเฮ้ยตอนนี้เวลาของเขานี่คือวินัยที่พี่หญิงสอนน้องตั้งแต่แรกดังนั้นพี่หญิงก็จะบอกว่าอย่าเอานิสัยและอย่าเอานิสัยที่บ้านมาใช้ที่ทำงานด้วยนะแล้วอย่าเอานิสัยที่ทำงานไปใช้ที่บ้านไม่เหมือนกันเขาก็จะเข้าใจพอเขาเริ่มเข้าใจแล้วเขาเห็นเราทำงานแบบนี้ค่ะมีระบบมีเวลาชัดเจนเขาจะมีชีวิตที่ง่ายขึ้นมันจะไม่สเปะสปะเสาร์อาทิตย์เนี่ยทีมงานพี่หญิงโคตรเงียบเลยหลัง6 โมงเย็นไปเนี่ยก็โคตรเงียบไม่มีใครโทรศัพท์มาปรึกษาเคสไม่มีไลน์ก็ไม่มีเป็นอย่างนี้มานานแล้วถึงแม้กระทั่งวันนี้วันหรือปีที่แล้วที่ได้ออฟเดอะเยียร์ไม่เคยเด็กๆไม่เคยโทรหาพี่หญิงไม่เคยคุยกับพี่หญิงเรื่องงานเลยเสาร์อาทิตย
์
พี่หญิงเลสเปกเวลาของเขาเขาก็เลสเปกเวลาของเราพี่หญิงกำลังจะบอกว่าเด็กรุ่นนี้หรือเด็กรุ่นก่อนหน้านี้จริงๆก็ยังเป็นมังกี้ซีสมังกี้ดูอยู่ดีเราทำไงเขาจะทำแบบนั้น
พี่หญิงครับในมุมของพี่หญิงในปัจจุบันนะครับเอา2 ช่วงแล้วกันช่วงเริ่มต้นเพราะบางคนยังไม่สามารถที่จะมาอยู่จุดที่เรากำลังเล่ากันอยู่จุดเริ่มต้นกับจุดปัจจุบันเนี่ยสเปคในการเลือกคนพี่หญิงเหมือนเดิมไหมหรือว่าต้องพัฒนาสเปคขึ้นไปครับเอาจุดเริ่มต้นก่อนได้ไหมครับ
โอเคสเปคพี่หญิงยังเหมือนเดิมนะคะก็ยังเป็นเด็กจบใหม่เหมือนเดิมเลยนะคะ
ครับ
เพียงแต่ว่าเรามีวิธีการดูเด็กที่ละเอียดขึ้นมากกว่าคือระบบ selection เราละเอียดมากขึ้นคือพอมาถึงรุ่นที่5 6 7เริ่มเห็นภาพชัดเจนเลยตรงที่ว่าเด็กอยากเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจริงๆเพราะว่า7 ปีผ่านมา9 ปีผ่านมาแล้วเนี่ยเด็กในมหาวิทยาลัยเริ่มจำได้ว่าจะมีบริษัทหนึ่งชื่อบริษัท IFCG ไปตั้งบูธเพื่อที่จะรีครูทเด็กจบใหม่แล้วเด็กที่เคยอยู่ในอาชีพเราอะค่ะไม่ว่าจะอยู่ในแค่3 เดือนหรืออยู่แค่6 เดือนหรืออยู่มาปีนึงในท้ายสุดเขาดรอป drop off ไปเนี่ยเขาจะทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างให้น้องอ่ะเข้ามาเห็นบางทีเขาก็จะเรียกว่าลง story เนาะบางทีก็จะโพสต์ลง Facebook หรือ Instagram นะคะเด็กรุ่นที่1 2 3เนี่ยอาจจะไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้ในภาพที่สวยงามมากนะเพราะว่าเด็กออกเข้ามาแล้วก็ออกเข้ามาแล้วแต่พอรุ่นที่4อ่ะค่ะ4สาวรุ่นน้องเริ่มเห็นภาพพี่รุ่นพี่ที่โตขึ้นมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นมีไลฟ์สไตล์ที่แปลกประหลาดผิดไปกับคนอื่นสี่สาวเนี่ยภาพที่ชัดเจนเลยที่เขาจะภาคภูมิใจและชอบพูดกับพี่หญิงเสมอคือเพื่อนๆจะถามว่านี่แกแน่ใจหรือว่าแกทำงานอยู่คือเขาก็จะโพสต์สตอรี่อย่างเช่นไปเที่ยวนะคะไปกินขนมหรือแบบสนุกสนานกันอยู่ในออฟฟิศหรือแบบกำลังเรียนอะไรอยู่แต่มันเป็นการเรียนหรือเป็นการคอนเฟอเรนซ์เคสกันที่แบบเขามีความสุขมันก็เลยทำให้ภาพเนี้ยค่ะมันเริ่มสะท้อนออกไปแล้วว่าเฮ้ยอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพที่น่าสนใจก็เริ่มมีแบบน้องตามพี่มาพอเริ่มน้องเริ่มตามพี่มาค่ะน้องป๊อปใหม่ๆpopulation เราใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะ select ได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของระบบ selection ก็เริ่มเยอะขึ้น
เยอะขึ้นแหละ
เริ่มเยอะแล้ว
เยอะก็เลยต้อง select หนาแน่นหน่อย
ใช่แรกๆนะคะแรกๆเจ้ารุ่นเจ้าสี่สาวรุ่นแรกเนี่ยกว่าจะให้สอบออกโค้ดอ่ะ6เดือนพอมารุ่นที่2 3เดือนพอรุ่นที่3ปุ๊บตั้งแต่เดย์แรกเลยในวันที่คุณจะเข้าทำงานคุณต้องมีโค้ดมาคุณต้องมี IC มามันเริ่มแบบอย่างมันเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นมันเริ่มทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเริ่มได้เด็กที่ใช่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่จะจบ MBA ที่จะติด MDRT ตั้งแต่ปีที่2คือปีแรกเด็กจบใหม่จะทำงานแค่6เดือนมีโอกาสน้อยมากในการที่เขาจะ
ติดเดือน
ใช่เพราะเขาเรียนไปแล้วหา3เดือนนะคะน้องป๊อปเพราะนั้นเดือนที่90 10 11 12ก็จะเป็นเดือนที่เขาแบบเริ่มขายแต่ก็ไม่ได้เยอะนั้น3เดือนเทรนนิ่งไปละเพราะนั้นปีแรกของอาชีพเขาก็จะยังไม่ถึงผลงาน
ยังไม่ได้โอ้โหบูมขนาดนั้น
แต่ในท้ายสุดใช่ไหมฮะเด็กที่อยู่กับเราแล้วประสบความสำเร็จไปต่อในปีที่2คือ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยวันที่เขาได้รับเงินรายได้จาก AIA อย่างเดียวไม่รวมกับ investment platform อื่นนะคะโดยเฉลี่ยก็คือ 60,000 รวมโบนัสรวมอะไรทุกอย่างที่เขาได้อะค่ะแล้ว statement ออกเดือนมกราใช่ไหมคะเขาจะหันกลับไปทันทีว่าโอ้เขารายได้เดือนละ 60,000 แฮะซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับเด็กจบใหม่ในรุ่นแรกๆจะทำกันอยู่ได้ประมาณสัก 40,000 พอรุ่นที่2รุ่นที่3อ่ะค่ะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นี่ break คือ standard มาใหม่เลยคือ 60,000 ปีนี้พี่หญิงเชื่อว่าอาจจะไปที่ประมาณ 70,000 สำหรับเด็กที่ทำงาน6เดือนในปีแรกพอปีที่2ปุ๊บทุกคนจะไป MDRT โดยอัตโนมัติเพราะว่ามันมี standard มาจากรุ่นพี่ทำได้เขาก็เริ่มทำตาม
อันนี้แปลว่าสเปคในการเลือกคนเราจะเข้มขึ้นเรื่อยๆจากที่ตอนแรกเราก็ค่อยๆเอามา10แล้วก็ต้องเลือกจาก10ซะหน่อยนะครับพอมา100ปุ๊บเอ้ยเราจะเอาแค่เท่าเดิมนะก็จะมีใครที่เรียงเงื่อนไขในการเลือกนะครับ
ใช
่เหมือนเดิมไหมครับในการเลือกพี่หญิงต้องดูว่าทดลองงานแล้วก็
ไ
ปดูเรื่องไหนโอเค
ค่ะเหมือนเดิม
แล้วก็มีสเปคสอบ IC บ้างมีข้อมูลแล้วก็สัมภาษณ์โอเค
ค่ะค
่
ะ
อันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้หลายๆคนเข้าใจว่าเราต้องมีมาตรการไม่ใช่เข้ามาแล้วก็รับเลยแล้วก็เสียเวลากับใครที่คนไม่ใช่นะครับโอเคคำถามต่อมาครับในมุมของวันนี้ที่เราฟังกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับเราเป็นนักขายเราเป็นคนที่ทำงานคนเดียวเราอยากมาเป็นนักบริหารแล้วพี่หญิงแนะนำบุคคลเหล่านี้อย่างไรดีครับ
หมายถึงในการพัฒนาน้องๆให้เป็นผู้บริหารใช่ไหมคะ
มุมน้องๆอยากเป็นผู้บริหารแล้วหรือยังครับ
อ๋อน้องจะถูกพูดไปตั้งแต่วันแรกเดย์แรกเลยที่เขาทำงานกับพี่หญิงชีวิตหนูไม่ได้มาเป็นแค่ independent advisor นะหนูจะต้องไปเป็นผู้บริหารทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นเด็กที่พี่หญิงรี
คร
ูทคุณจะต้องถูกพัฒนาไปเป็นผู้บริหารในปีที่สามเขารู้ชะตากรรมของเขาอยู่แล้ว
ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเป็นผู้บริหารในทีม
ใช่
อ๋อโอ
และในงานชิ้นของพี่หญิงถัดไปคือการ develop หรือพัฒนาโปรแกรมสำหรับผู้บริหารรีคูทยังไงเทรนยังไงซีเล็กยังไงเทรนยังไงเอาออกยังไงอะไรคือ KPI ที่จะเอาน้องออกอันนี้คือเป็นงานชิ้นถัดไปของพี่หญิงซึ่งพี่หญิงทำหลักสูตรมา2ปีแล้วค่ะ
ก็คือเราจะสอนเขาในเรื่องของการเทรนนิ่งรีคูทในปีที่3แปลว่าเขาก็ต้องผ่านงาน2ปีก่อน
ใช่ต้องติด MDRT ด้วยค่ะ
ถึงจะเริ่มมองการขึ้นตำแหน่ง
ค่ะค่ะ
โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไร long term ของการ develop บุคลากรในทีมนะครับซึ่งตอนนี้พี่หญิงมีทั้งหมดกี่ยูนิตแล้วครับ
3ยูนิตค่ะ
3ยูนิตนะครับอายุประมาณ
27 26 27ประมาณนี
้โอ้
Happy
Birthday
ค
่ะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหเร็วมากนะกว่าผมจะขึ้นก็สักพักใหญ่นะครับโอ้โหแล้วก็
มกรานี่ขึ้นอีก2
เป็นนี้ขึ้นใหม
่มกรานี่ขึ้นอีก2ขึ้นเป็นผู้บริหารหน่วยอีก2 25ทั้งคู่ค่ะ
ก่อนที่เราจะไปดูคำถามที่เขาถามมานะครับถามพี่หญิงนิดนึงครับว่ากาม่ากับแลมเนี่ยจะช่วยพวกเราที่ฟังอยู่ได้ยังไงบ้างครับ
คือพี่หญิงอยากตอบอย่างนี้ค่ะว่าเรามองหาอะไรล่ะเราถามตัวเราเองก่อนเอาอย่างนี้เราถามตัวเราเองก่อนว่าเราอยากเป็นผู้บริหารไห
ม
ถ้าเราอยากเป็นผู้บริหารคำถามถัดไปคือแล้วเราจะแอคชั่นยังไงในการเป็นผู้บริหารบริหารโดยไม่มีคนมันก็ไม่ได้ต้องไปเริ่มต้นจากเอ้ยแล้วเราจะรีคูทยังไงรีคูทที่ไหนแล้วรีคูทเราจะทำยังไงต่อเราจะให้เขาอยู่ในอาชีพด้วยคุณลักษณะแบบไหนหรือมีเขาเรียกว่ามีเพอร์ฟอร์มแบบไหนนะคะหรืออันไหนที่ไม่ได้เลยต้องเอาออก
อ
ันนี้ค่ะคือเราจะต้องวางเจอร์นี่ของเราไว้ชัดเจนพี่หญิงกำลังจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ค่ะเราบริหารคนแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขค่ะให้กลับไปว่าเรากำลังบริหารใครอยู่เราบริหารถูกคนหรือเปล่าหรือเราไม่จริงๆเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นผู้บริหารเลยแต่แบบคือเขาเป็นผู้บริหารกันก็เลยเป็นการไม่เป็นผู้บริหารพี่หญิงก็มองว่าไม่ได้ไม่ผิดนะเราก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวแทนที่ประสบความสำเร็จได้แต่การเป็นผู้บริหารคือมันต้องเรียกว่าต้องอยากเป็นจริงๆค่ะถ้าเราอยากเป็นจริงๆพี่หญิงเชื่อว่าความอยากที่มากพอมันจะได้วิธีการที่ดีมากพอเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยววิธีการมันจะมาเองค่ะ
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่หญิงตอบมาแล้วนะครับว่าทำยังไงนะครับแล้วถ้าให้ผมถามพี่หญิงแล้วกันว่าตลอดเวลา20ปี Key of Success ของพี่หญิงเลือกมาสักข้อหนึ่งที่แบบคิดว่าเป็น Key of Success คือเรื่องอะไรทำไมถึงเป็นตัวนี้ครับ
โอเคดื้อ
Key of Success คือดื้ออ่ะยังไงครับ
เขาเรียกว่ายืนหยัดล่ะยืนหยัดแล้วเรียกว่าเราต้องมั่นใจว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอถ้าเราตัดสินใจทำสิ่งนี้แล้วต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไม่มีใครบอกเราได้หรอกว่าที่สิ่งที่คุณทำมันผิดแต่มันอาจจะผิดปกติจากคนอื่นหรือเรื่องคนอื่นที่เขาเคยเห็นแค่เรายืนหยัดว่าเราทำอย่างนี้แหละเพราะเราเชื่อว่าอย่างนี้คือถูกคุณจะทำวิธีไหนก็แล้วแต่ขอแค่อย่าผิดศีล5เป็นใช้ได้อะไม่ผิดศีลธรรมเป็นใช้ได้คุณทำอย่างนั้นเถอะทำไปเรื่อยแต่คุณต้องรู้ด้วยนะว่าเฮ้ยทำอย่างนี้สมมติพี่หญิงอยากจะเดินเหมือนทั่วไปที่เราพูดกันอ่ะพี่หัวหน้าชอบสอนเนาะก็คุณจะเดินคุณจะไปเชียงใหม่อ่ะจะเดินไปคุณจะขี่จักรยานไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปขับรถหรือจะขึ้นเครื่องบินวิธีไหนได้หมดแหละขึ้นเครื่องบินคือรีคูทหมดใครก็ได้เอามาเยอะๆรีเสร็จแล้วเทรนออกไปขายด้วยอันเนี้ยใช่แต่สำหรับพี่หญิงยังไม่ใช่เรามีความรู้สึกว่าเราขาดเรียกว่า enjoy the journey พี่หญิงชอบเดินแล้วก็ทีละก้าวเอ้ยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเอ้ยแล้วเดินไปทางไหนดีเอาไปทางนี้ตกหลุมให้ไปทางนี้ตกบ่อให้ไปงี้ไม่ใช่ถนนว่ะพี่หญิงชอบในเรื่องของระหว่างทางอะค่ะได้เก็บเกี่ยว แล้วท้ายสุดเดี๋ยวมันจะได้สิ่งที่เราอะอยากได้เองแล้วถึงวันนั้นนะคะมันจะเหมือนพี่หญิงจะเรียกตัวเองว่าเหมือนป๊อปคอร์นเทียรี่อะค่ะเวลาที่มันแตกอะมันจะแตกอีกทีนึงคือมันแตกแบบเป็นป๊อปคอร์นเลยคือแบบเยอะมากมันจะแตกป๊อป
เปลี่ยนเห็นได้ชัดเลย
ก็เปลี่ยนเลยค่ะ
ผมสัมผัสได้ครับว่าพี่หญิงมีความโกรธไมเซ็ตพร้อมกับความกระตือรือร้นในการที่อยากรู้ว่าถึงแม้มันจะไม่กู๊ดแต่มันก็ได้โกรธอ่ะพี่หญิงมั่นใจว่าฉันได้อยู่ดีพี่หญิงก็เรียกว่าดื้ออ่ะผมตามพี่หญิงแล้วเรียกว่าดื้อ แต่ในมุมผมคือมีโกรธไมเซ็ตพร้อมความรู้สึกว่าเราไม่ได้รีบอย่างที่พี่หญิงบอกเนาะฉันอยากจะเรียนรู้ระหว่างทางเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เอาไปต่อยอดแบบป๊อปคอร์นเทียรี่ก็คือโตได้แบบพลิกเลยนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์สักเซสที่ผมชอบเหมือนกันนะครับมีคำถามไปดูคำถามที่พิมพ์กันมาก่อนนะครับเผื่อพี่หญิงจะมีเวลาตอบนะครับท่านแรกนะครับโอ้โหคุณโสภิกานะครับขออนุญาตถามนะครับเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วพี่หญิงรับคณะอะไรบ้างนะครับมีคำถามสามคำถามครับแล้วรับช่วงเดือนไหนล่ะครับเอาอันแรกก่อนครับเงินเดือนพี่หญิงให้เท่าไหร่ครับ
เงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมคะเงินเดือน2รุ่นแรก 18,000 แต่ณปัจจุบันอยู่ที่ 12,000 ค่ะณปัจจุบันอยู่ที่ 20,000 ค่ะ
แล้วพี่หญิงรับรุ่นหนึ่งกี่ท่านนะเนี่ย
รับจริงๆไม่จำกัด
โอ้โห
ไม่จำกัดเข้ามาเลยค่ะแต่เดี๋ยวพอเจอชิ้นงานสำคัญเนี่ยแล้วเด็กจะออกเองเด็กจะออกแบบโดยที่เขาไม่ได้เจ็บปวดด้วยนะเพราะเขารู้ตัว
ว่าเขาไม่ชอบไม่ใช่
ว่าเขาแบบเฮ้ยเขาพัฒนาได้ช้ากว่าเพื่อนคือเราต้องเอาเรื่องของเวลามาเป็นเหมือนเด็กปีหนึ่งอ่ะมันจะจบปีหนึ่งมันก็ต้องไปจบปีหนึ่งพร้อมเพื่อนมันต้องสอบผ่านพร้อมเพื่อนไอ้นี่ไอ้เพื่อนเนี่ยผ่านไปแล้วไอ้นี่พี่หญิงก็จะพูดอยู่ได้นะแต่คือซ้ำชั้นหนูโอเคไหมนั่นหมายความว่าเวลาเพื่อนขึ้นเป็นผู้บริหารหนูจะไม่ได้ขึ้นนะหนูต้องไปขึ้นกับน้อง
เขาไม่เห็นการเติบโตตัวเองแล้วเขาจะเริ่มตัดสินใจแล้ว
ใช่
เงื่อนไข
อันที่สอง
จบคณะอะไร
คร
ับ
คณะอะไรก็ได้เด็กที่อยู่ที่นี่ที่ประสบคณะอะไรก็ได้เด็กที่อยู่ที่นี่ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มาจากคณะสายการเงินเลยนะ
อ้าวเหรอครับ
มีมาร์เก็ตติ้งหนึ่งแล้วมีวิศวะด้วย
โอ้นี่ผมเจอตัวเป็นๆฮะเก่งมากครับ
ค่ะมีวิศวะด้วยแล้วก็มีเด็กสายอาร์ตด้วยนะแต่อาร์ตพี่หญิงก็จะบอกก็จะมีลักษณะพิเศษอะไรของเขาที่เราต้องทำความเข้าใจกับเขาเยอะเด็กสายอาร์ตอย่างเช่นพวกliberal art มันแปลเป็นภาษาไทยพี่หญิงไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าคณะอะไรศิลปศาสตร์มั้งหรืออักษรศาสตร์พวกนี้ค่ะหรือพวกมีดุริยางคศิลป์ด้วยนะ
รับหมด
รับหมดค่ะเดี๋ยว
จากการ select แล้ว
ใช่จากการ select ใจมาโอเคกระตือร้นมาเฮ้ยโอเคแต่พอเข้าเรื่องของการเงินถ้าเข้าไปทันเขาก็จะไปเลยสอบ IC ผ่านด้วยนะเด็กดุริยางคศิลป์นะคะสอบ IC ผ่านด้วย
โอ้เก่งครับมีความมานะแล้วเริ่มช่วงไหนล่ะครับ
เด็กจบใหม่จะจบประมาณพฤษภาเด็กจะเข้าทำงานคือกรกฎาคมค่ะ
ซึ่งเราก็ต้องไปรับแต่ก่อนที่เขาจะตลาดวายก็เดือน5เริ่มไปเก็บได้แล้ว
ค่ะ
โอ้โอเคครับโอ้โหพี่หญิงใจมากนะครับเล่าหมดเลยนะครับ
มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแหละว่ามันมหาลัยมันจบปีเดียว
มันปกติมันปกตินะครับ
ปกติอยู่แล้วค่ะมันปกติ
แล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์เนาะมีของคุณชัยพลนะครับเริ่ม selection มาแล้วเนี่ยมีระบบการจ้างยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ที่ต่อไปเนี่ยคือระบบจ้างหรือยัง
ระบบจ้างแล้วค่ะตั้งแต่เดือนแรกเลยทำสัญญาชัดเจนเลยแล้วเขาก็จะรู้ด้วยว่าตอนทำสัญญาเนี่ย job description ของเขาคืออะไร
อ
ันนี้จะทำ
หน้าที่ที่เราต้องทำ
ใช่เราจะรับมาแบบลอยๆเอาเดี๋ยวทำตามที่พี่บอกละกันไม่ได้เด็กจะรู้เลยสเกดูแต่ละเดือนเดือนนี้เขาต้องทำอะไรเดือนที่สองทำอะไรเดือนที่สามทำอะไรงั้นเวลาที่เขาจะออกหรือเราจะตัดสินใจที่จะคุยกับเขาเพื่อให้เขาออกเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาไม่ผ่าน KPI ในแต่ละเดือน
เขาจะรู้ตัวเองเพราะ KPI จะเป็นตัวบ่งบอก
ใช
่ A B C D F หรือเปล่าครับ
ประมาณนั้นเลยค่ะ KPI ของเราก็จะมีประมาณนั้น
โอเคอันนี้ก็เป็นระบบจ้างที่เมื่อกี้คุณเชียร์พลถามมานะครับต่อไปคุณ นัทรดานะครับบางคนครับที่ตอนแรกกระตือรือร้นโอ้อันนี้เห็นบ่อยนะฮะต่อมาไม่ยอมร่วมประชุมครับไม่มีงานแบบนี้พี่หญิงปล่อยไปไหมคะ
พูดได้ง่ายๆกับเดียวเลยค่ะอันเนี้ย uncoachable
uncoachable ไม่เก็บไว้โค้ชไม่ได
้โค้ชไม่ได้สอนไม่ได้ control ไม่ได้อย่าให้อยู่ในหน่วยอย่าให้อยู่ในสำนักงานหรือคือพูดง่ายๆอย่าให้อยู่ในบริษัทเราอ่ะ
พี่หญิงครับไหนๆนะพูดถึงท่านนี้แล้วกันที่บอกว่ากระตือรือร้นมากไม่ร่วมประชุมไม่มีงานพี่หญิงคิดว่าข้อไหนที่เราคิดว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆครับที่บอก uncoachable ครับ
อันนี้แหละเพราะว่าพี่หญิงมีเวลาชัดเจนอยู่แล้วว่า9โมงเขาต้องเข้าออฟฟิศแต่เริ่มกลายเป็น10โมงเริ่มเป็น11โมงหรือบางคนมา9โมงจริงแต่เวลาที่เรา KPI หรือเราคอนเฟอเรนซ์กันตามติดตามเรื่องของโปรเกรสของงานเนี่ยเริ่มไม่เท่าเพื่อนแหละอันเนี้ยสัญญาณบอกมาชัดเจนเลยค่ะว่า uncoachable
อันที่ไม่คือไม่ตอบอะไรนี้ใช่ไหม
ใช่เพราะพี่หญิงทำงานแบบเห็นหน้าเห็นตัวพี่หญิงไม่ได้ให้เขาทำงานออนไลน์อาชีพของเราทำงานออนไลน์ไม่ได้ดังนั้นเวลาที่เราเจอสัญญาณแบบนี้ครั้งที่หนึ่งพี่หญิงจะเรียกถามว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นพี่จะถามก่อนว่าที่ออฟฟิศเนี่ยระบบการเทรนนิ่งมีอะไรที่ผิดเราโปรเจกต์มาที่เราก่อนมีอะไรที่นี่ผิด
ครับ
เด็กส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่ผิดเอ๊ะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีรีแอคแบบนี้กับระบบการทำงานของเราให้เขาอธิบายมองถ้าอธิบายไม่ได้พี่จะตอบพี่จะฟันธงไปเลยว่ารู้สึกใช่ไหมว่าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้อยู่ในอาชีพนี้ได้เขาจะบอกแล้วพี่ก็จะชัดเจนด้วยว่าไปอยู่แล้วคิดว่าอาชีพไหนเหมาะกับตัวเองไปหางานสมัครงานซะ
แล้วเขาจะออกวันนั้นเลยไหมครับพี่หญิงหรือเขาก็จะปรับตัวกลับตัว
มีคนที่พยายามปรับตัวมีแต่ก็ไม่ผ่านค่ะไม่ผ่าน
โอเคก็แปลว่าเราก็ให้โอกาสแล้วให้เขาไปพิจารณาด้วยแล้วเขาก็อาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอก็ได้
ใช่
โอเคก็เหมือนระบบการทำงานปกตินะครับ
ปกติเลยใช่ค่ะใช
่ขอบคุณนะครับสำหรับคำถามนะครับมากันเรื่อยๆนะครับคุณตะวันรัตน์นะครับตอนออกไปที่เขาเรียกว่าจ็อบแฟร์นะครับที่มหาลัยเนี่ยระบุตำแหน่งงานว่าอะไรนะครับแล้วเด็กจะสนใจเข้ามาสมัครไหมครับแล้วมีเทคนิคไหมครับ
เทคนิคจริงๆเทคนิคไม่ได้มีจริงๆเราไปในนามของบริษัท IFCG อยู่แล้วนะคะเพราะบริษัทเราเนี่ยคือเป็นบริษัทที่ผลิตที่ปรึกษาทางการเงินชัดเจนอยู่แล้วแหละคือโพซิชันเราชัดเจนนะคะ
ครับ
งั้นเวลาไปมหาวิทยาลัยไหนเนี่ยเรามีความแตกต่างอยู่แล้วแหละเฮ้ยมันเป็นบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินจริงๆแล้วเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มันมีตัวตนจริงสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลได้มหาวิทยาลัยเขาก็จะระดับหนึ่งแหละว่าเฮ้ยบริษัทนี้มีตัวตนจริงไหมแล้วเวลาที่เรารีคูดระบุตำแหน่งชัดเจนเลยค่ะที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ระบุชัดเจนด้วยว่าจะต้องมีไลเซนส์อะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นเด็กที่เข้ามาที่บูธเราเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาสนใจงานในตำแหน่งทางการเง
ิน
ในฟิลการเงินค่ะ
โอ้อันนี้ก็คือตอบคำถามชัดเจนครับว่างานที่ปรึกษาการเงินนี่แหละมีฟิล job description description ยังไงนะครับแล้วก็รับสมัครปกตินะครับเป็นปกติ
เลยปกติเลยค่ะปกติเลย
ไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษก็คือมันแมทกันอยู่แล้วนะครับคนที่สนใจ
ใช่ใช่ใช
่โอเคครับเดี๋ยวมีคำถามก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับเรายังมีเวลานะครับท่านต่อไปครับคุณกวินพัฒน์นะครับการพัฒนาทักษะการเรียนในช่วง3เดือนนะครับเป็นการเรียนทุกวันหรือเปล่าครับพี่หญิงหรือเป็นแบบไหนครับ
ทุกวัน
จันทร์ถึงศุกร์
สอนเองทุกวันในช่วง5ปีแรกยืนสอนเองทุกวัน9ถึงเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายมีเวิร์กช็อปทุกวันค่ะ
โอเคครับนี่คือการพัฒนาทักษะแล้วก็น้องก็ออกไปออกตลาดช่วงเย็น
ใช่ช่วงบ่าย
โอเคช่วงบ่ายด้วยนะครับโอเคก็คุณโสภิกาขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับน่าจะถูกใจนะครับคุณตะวันรัตน์นะครับมีคำถามเพิ่มครับตอนสัมภาษณ์นะครับมีขั้นตอนการคัดเลือกยังไงครับแล้วก็มีบรรทัดฐานว่ารับหรือไม่รับเลยไหมครับ
โอเคง่ายสุดเวลาที่เด็กเดินเข้ามานะเด็กนั่งปุ๊บพี่หญิงก็บอกอ่ะจะให้เวลาเขา1นาทีในการพรีเซนต์ตัวเองว่าเขาชื่ออะไรจบอะไรมาเราก็ตั้งใจฟังเสร็จพี่หญิงก็จะถามคำถามที่2เลยว่ารู้จักอาชีพนี้ยังไงบ้างอธิบายให้พี่ฟังหน่อยเขาจะอธิบายถ้าเขาอธิบายได้นะคะแสดงว่าเขาไปเสิร์ชมาแล้วเขาไปอ่านมาแล้วหรือเขาเห็นรุ่นพี่ถ้าเด็กให้อธิบายอาชีพนี้ได้ถูกแสดงว่ามาหลักใจสนใจจริงอันที่2รู้จักบริษัทนี้ได้ยังไงเด็กก็จะบอกจากบูธไงครับแล้วไปเสิร์ชเพิ่มเติมไหมว่า IFCG ทำอะไรบ้างเขาก็จะอธิบายเด็กก็จะอธิบายค่ะอันที่4คำถามยอดนิยมยอดฮิตที่พี่หญิงจะใช้เลยคืออาชีพในฝันของคุณคืออะไรถ้าเด็กบอกว่าแอร์โฮสเตสนักบินหรืออย่างอื่นนะพี่บอกว่าออกไปทำอาชีพที่คุณ
มีเหรอครับ
มี
ตอบอย่างนั้นเหรอครับ
มีม
ัน
คือเดินเข้ามาเนี่ยพี่หญิงเห็นละผมแบบทำไฮไลท์มานะโอ้ยแต่งหน้ามาแบบจัดเต็มแต่แต่งชุดนักศึกษาพี่หญิงบอกเด็กคนนี้ไม่ได้เหมาะกับอาชีพนี้พี่หญิงถามเขาก่อนเลยคำแรกยังไม่ทันให้เขาอธิบายตัวเองเลยนะถามบอกอาชีพในฝันของหนูคืออะไรคะแอร์โฮสเตสค่ะโอเคหนูออกไปสมัครแอร์โฮสเตส
ก่อนโอเค
ไม่ได้อาชีพสำหรับใครก็ได้มันเป็นอาชีพของเด็กที่มีอะไรมาแล้วบางอย่างใช่
อันนี้ก็คือบรรทัดฐานที่พี่หญิงคิดว่าใช้อยู่แล้วกันเนาะในยุคปัจจุบันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวพวกเราจะไปยึดอย่างนี้ตลอดอาจจะโลกมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนาะแต่พี่หญิงใช้ตอนนี้แบบนี้นะครับ
แบบนี้ค่ะ
โอเคครับส่วนใหญ่มีแต่คำชมแล้วนะครับมีคำถามเพิ่มเติมครับคุณชัยพลถามว่าจ้างสูงสุดกี่เดือนครับพี่หญิง
ถ้าเป็นรุ่นแรกพี่หญิงบอกเลยนานปีหนึ่งปี
เมื่อก่อนที่บอกว่าลอสไปปีแรกๆนี่เลย
ปีแรกของผู้บริหารรุ่นแรกอ่ะ4คนอ่ะ4สาวอันนั้นน่ะเป็นการที่จ้างเขานานสุดคือ1ปี
นานสุด
ใช่ค่ะพอปีที่2เริ่มเปลี่ยนจากเขาเรียกว่า salary base เป็น commission base นะคะแต่ในนับปัจจุบันพี่หญิงจ้างสูงสุด3เดือ
น
แต่เชื่อไหมคะว่า3เดือนมีเด็ก break record ตั้งแต่เดือนแรกขายประกันได้ตั้งแต่เดือนแรกเลยมากกว่าเงินเดือนพี่หญิงมีวิธีคือเรื่องเรียกว่าวิธีการจ่ายเงินออกไปค่ะมันเป็นเรื่องของค่อนข้างลึกถ้าใครอยากรู้ต้องมาคุยกับพี่หญิงอีกทีหลังว่าพ
ี่
หญ
ิ
งใช้วิธีการคำนวณยังไงที่ไอ้หลุดเงินเดือนแล้วอันนี้ยังต้องอยู่เงินเดือนอยู่หรือไม่อยู่เลย
จะเป็นเดือนหรือจะไม่เป็นเดือนแล้วโอเคแฟร์นะครับ
แฟร์เรามีเรียกว่าระบบการคำนวณที่แฟร์เกม
ครับโอเคอันนี้ก็คือมีจ้างสูงสุดที่เคยจ่าย1ปี4คนนะครับก็เตรียมต้องทำ
ที่จะโมเดลเองดีใช่
ไม่งั้นจะไม่เวิร์กนะครับอ่ะท่านถัดไปยังเป็นคุณชัยพลนะครับมีกติกา KPI ยังไงถึงเข้าโครงการ FA ได้ครับ
1เอางี้ไม่เคยส่ง FA standard เลยนะคะตั้งแต่เริ่มแบบเด็กประสบความสำเร็จ FA prime อย่างเดียวนะคะมันก็ไปล้อไปตามไครเทเรียของ FA prime ค่ะนี้เราเป็นเด็กจบใหม่มันไม่มีไครเทเรียของ FA prime เลยเพราะนั้นสิ่งที่จะโชว์ให้กับ FA prime รับเด็กเราให้ได้คือเด็กต้องมีประสบการณ์ขาย
ครับ
อย่างน้อยประมาณ8เดือน7ถึง8เดือนแล้วต้องมีรายได้อย่างน้อยประมาณ 600,000
ครับ
อย่างนี้เลยค่ะตรงไปตรงมาถึงจะเข้าได้ค่ะถึงจะเข้าได้
แค่นั้น
ค่ะแค่นั้นเลยค่ะ
โอ้โหจริงๆคำตอบง่ายนะครับแต่กว่าจะคิดได้แบบนี้ก็ไม่น่าจะเร็วนะฮะต้องใช้เวลา
ใช้เวลา
โอเคก็เป็นคำตอบที่ดีครับไปดูคำถามถัดไปครับเพราะเวลาเราเหลืออีก2นาทีครับ
ค
่
ะ
อันนี้คุณทัศนีถามเป็นสถิติแล้วกันครับพี่หญิงใน1ปีครับคนที่เข้ามาอัตราคงอยู่ประมาณกี่คนนะครับในระบบที่เป็นการจ้าง
60%
ต้องถามว่าแบ่งเป็น2ช่วงดีกว่าพี่หญิงช่วงแรกเราบอกแล้วว่าไม่มี
ใช่ช่วงแรกเนี่ยบอกแล้วว่าไม่มีแต่ช่วงที่เด็กคงอยู่อะฮะนั่นคือก่อน3เดือนเนี่ยถ้าก่อน3เดือนเด็กจะคงอยู่ประมาณ 60% แต่หลังจากนั้นยาวค่ะไม่มีออกเข้ามา10จะอยู่ประมาณ6หรือ7หลังจากนั้นยาวเพราะฉะนั้น3เดือนแรกจะเป็น3เดือนที่บอกไม่ได
้
ว่า ท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันมาตั้งแต่ระบบ selection ถ้าเรา selection ไม่แน่นจะ loss ratio สูงคือเด็กจะหายจากโปรเจกต์ไปเยอะ
อืมโอเคอันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับว่าอัตราคงอยู่3เดือนแรกนี่แหละครับจะชัดเจนแล้วถ้าระบบเราดีหลังจากนั้นก็จะอยู่ยาวๆนะครับมีคำถามน่าจะสุดท้ายนะครับพี่หญิงคอนโทรลกิจกรรมของน้องๆตลอดการทำงานในแต่ละวันในช่วงโปรเบชั่นครับขออภัยครับในช่วง3เดือนเนี่ยพี่คอนโทรลกิจกรรมน้องยังไงแล้วพี่ดูแลเองไหมหรือมีผู้ช่วยประกบ okay. ด้วยครับ
โอเคผู้ช่วยเนี่ยคือพี่หญิงมีประจำสำนักงานอยู่แล้วแหละค่ะ5คนเพราะนั้นเด็กพวกนี้จะดูคอนโทรลเรื่องของเวลาเข้าเวลาออกเด็กแล้วก็เขาก็จะสังเกตเพอร์ฟอร์มของเด็กเพื่อที่จะคอยบอกเราด้วยแต่ในช่วงที่พี่หญิงยังไม่ได้แตกทีมอะค่ะพี่หญิงดูเองหมดทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวเพราะพี่หญิงจะเข้มมากแต่เวลาเข้าเวลาออกและกิจกรรมของเขาในแต่ละวันแล้วก็ไล่เพอร์ฟอร์มทุกอาทิตย์พอเด็กแตกทีมอะค่ะพี่หญิงจะไปไล่เพอร์ฟอร์มกับหัวหน้าทีมอีกทีนึงแต่ถ้าพี่หญิงเริ่มเห็นหัวหน้าทีมมีค่ะหัวหน้าทีมแบบเป๊ะๆอะมัวแต่ไปโฟกัสงานตัวเองแล้วปล่อยน้องเนี่ยพี่หญิงจะเรียกน้องเข้ามาอยู่กับพี่หญิงก่อนแล้วพอเราเห็นอะไรไม่ดีปุ๊บหรืออะไรที่แบบเริ่มผิดปกติพี่หญิงก็จะเรียกหัวหน้าทีมมารู้ไหมว่าเฮ้ยพี่เจออะไรบางอย่างพี่จะเล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะเริ่มรู้ตัวแย่ละเขาทิ้งน้องให้เป็นภาระของพี่หญิงอีกละเขาก็จะกลับเข้าแทร็กค่ะแต่ในช่วง3เดือนแรกพี่หญิงดูกับน้องที่เป็นหัวหน้าทีมทุกคน3เดือนแรกทุกคนค่ะ
อืมโอ้โหสุดยอดครับพี่หญิงขอเสริมไม่แทรกคำถามอีกคำถามด้วยครับทำยังไงให้บรรยากาศของน้องๆสนุกครับเพราะเราก็มีแก็บเจเนเรชั่น
พี่หญิงว่าพี่หญิงเป็นคนตลกอยู่แล้วมั้งพี่ว่าพี่ไม่มีอะไรซีเรียสแต่มีอยู่อย่างหนึ่งพี่หญิงทำไม่เป็นเรื่องของการเรียกว่าทำกิจกรรมแบบ ice breaking อ่ะคือแบบเฮ้ยเรามาเต้นกันอะไรเงี้ยพี่หญิงทำไม่เป็นแล้วเด็กๆจะรู้ด้วยแล้วพี่จะพูดกับเด็กๆเสมอเฮ้ยพี่หญิงทำเรื่องนี้ไม่เป็นอ่ะแต่พี่หญิงพาไปดูหนังได้พาไปฟังเพลงได้นะหาของอร่อยอร่อยกินได้เที่ยวต่างประเทศนี่พี่หญิงเก่งสุดแค่นี้เด็กก็จะรู้ข้อจำกัดเราทันทีเลยว่าเราทำไม่ได้นั่นเขาจะทำของเขากันเองเวลาบางทีพี่หญิงเข้ามานะเขาก็เล่นเกมอะไรกันไม่บอกเล่นอะไรกันอ่ะพี่หญิงเล่นไหมเฮ้ยไม่เล่นเขาก็จะรู้ข้อจำกัดของเราเขาก็จะรักเราแบบที่เราเป็นพี่หญิงไม่เคยแก้อะไรเลยที่เป็นข้อจุดอ่อนของพี่หญิงเพราะพี่หญิงทำแล้วเสียเวลา
ครับก็แปลว่าเดี๋ยวบรรยากาศมันจะเป็นไปตามองค์กรสังคมที่รุ่นนั้นๆเป็นไปเอง
ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
อันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีด้วยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่หญิงก็คือคุยง่ายเข้าถึงได้อยู่แล้วโดยพื้นฐานนะครับเพราะนั้นการ break the ice ของพี่หญิงเลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันก็เลยทำให้เราน้องก็คือเข้าถึงประมาณหนึ่งแล้วที่เหลือน้องจะไปจัดการดูแลเองเพราะว่าน้องก็เพิ่งจบมหาลัยในความรู้สึกผมนะนะครับน้องมีทักษะอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะโอ้โหแม่วันนี้จุใจจริงๆนะครับพี่หมงเข้ามานะครับคือวันนี้พี่หมงติดภารกิจนะครับ
ขอบคุณค่ะ
นะครับสัมภาษณ์ที่เรียนจากที่ไหนครับพี่ค่ะนะครับแล้วก็ขอบคุณจากใจแทนสมัครทุกคนในกามาด้วยครับวันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้พูดคุยกับพี่หญิงและเป็นมุมมองที่ผมเชื่อว่าคุณหาฟังที่ไหนยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมครับพี่หญิงนะครับผ่านมานานแล้วครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอแล้วก็ทางฝ่ายวิชาการก็คัดเลือกนะครับวิทยากรมาวันนี้อยากให้พี่หญิงฝากอะไรให้กับผู้ฟังในวันนี้ของเราหน่อยครับสั้นๆครับ
คือพี่หญิงอยากบอกว่าการทำงานของพี่หญิงอ่ะในการที่ขึ้นเพอร์ฟอร์มแบบผู้บริหารพี่หญิงอาจจะแบบแตกต่างคือ 100% แหละไม่เข้าใจนะคะว่าเอ้ยพี่หญิงทำไมถึงทำแบบนี้แต่พี่หญิงมาจากพื้นฐานของการที่คุยกับน้องป๊อปตั้งแต่แรกเลยว่าถามตัวเองก่อนว่าตัวเองมีความสุขแบบไหนถ้าอยากเป็นผู้บริหารแล้วมีความสุขกับการทำแบบที่เราเคยทำต่อค่ะแต่ถ้าเริ่มหาจุดที่ว่าเราไม่ได้มีความสุขแบบนี้ต้องหาวิธีการที่ทำให้เราทำงานและเป็นผู้บริหารแบบมีความสุขวิธีไหนก็ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดมนุษย์ไม่ได้ต้องการอะไรมากค่ะมนุษย์ต้องการทำงานแบบพี่หญิงบอกได้เลยเป็นทีมยังไงก็ทีมเวิร์กสำคัญสุดๆmotivation ในทีมนี้ไม่มีค่ะ motivation ทีมนี้ไม่มี day off the year แบบไม่ได้ motivate ด้วย day off the year แบบได้เองไม่มีการ motivate ไม่เลยแต่ว่านี่คือเป็นธรรมชาติของทีมงานพี่หญิงเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาธรรมชาติของทีมงานหรือตัวตนของเราแล้วเดี๋ยวทีมงานนะมันจะสะท้อนเลยว่าอ๋อหัวหน้าเขาต้องเป็นแบบนี้แน่ๆแล้วพอมาเจอพี่หญิงก็จะมองภาพออกอ๋อเพราะหัวหน้าเขาเป็นแบบนี้น้องๆเลยเป็นแบบนี้ทีมงานจะสะท้อนผู้บริหารแล้วผู้บริหารจะสะท้อนทีมงานค่ะ
หาความสุขนี่แหละครับตรงกับหัวข้อในวันนี้ครับ I think therefore I am นะครับหาตัวตนของเราแล้วก็หาทีมของเราให้เจอนะครับวันนี้นะครับเป็นGamma Liveสุดท้ายส่งท้ายปี2022นะครับลาไปพร้อมกันครับพี่หญิงกับวันนี้นะครับดร.เบญจวรรณเอกสิงห์ผมและพี่หญิงลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
สวัสดีครับทุกท่านขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
Yes is Gamma Podcast Transformational LeadershipPresented by Gamma Thailand, leader of today and tomorrow. มีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง